Prosím, abyste zaujali svá místa, abyste provedli prezenci do počítačové sítě. Je 15.01, budeme začínat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás vítám na pátém zasedání zastupitelstva města. Ještě jednou prosím, abyste provedli prezenci do počítačové sítě. Konstatuji, že na základě prezence je přítomno 31 zastupitelů, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a tím je zasedání schopné jednat a usnášet se. S účastí na zahájení dnešního zasedání se omluvili pan Josef Jadrný, dorazí později, a inženýr Morávek. Dovolím si všechny přítomné upozornit na to, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přenášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos tohoto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Na stole a v elektronické podobě jsou předloženy materiály. Předělaný materiál bodu číslo 8, návrh správní rady sportovního fondu, bod číslo 12, veřejná zakázka na mateřskou školu Čtyřlístek, bod číslo 17, Real Space, žádost o úpravu smluvních podmínek, doplnění k bodu číslo 14, vyjádření pana ředitele Otavy k situaci malého divadla, doplnění k bodu číslo 20, o usnesení, které přijala Rada města včera na mimořádné schůzi, doplnění k bodu číslo 24, příloha A, pokyny vyplývající z požadavku statutárního města Liberec. V elektronické verzi byly průběžně doplňovány odpovědi na dotazy z minulého zastupitelstva, adresáti odpovědí je obdrželi buď vytištěné, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. V podkladech je rovněž v elektronické verzi k dispozici výroční zpráva komunitního střediska Kontakt Liberec za rok 2011. Informace na vědomí římská 1, průběh valné hromady společnosti ASA, římská 2, průběh valné hromady společnosti dopravní podnik města Liberce Jablonce, římská 3, plnění usnesení Rady města za duben 2012. Body, které jsou navržené k zařazení do programu, 17a, aktualizace indikativního seznamu projektu IPROM Liberec zóna Lidové sady, 24a, volba zástupce obce na valnou hromadu společnosti SVS, a pak tu mám ještě návrh na předřazení bodu číslo 18, jmenování člena finančního výboru. Má někdo ještě nějaké doplnění do programu? Kolega Baxa.
Dobrý den, já mám jednak návrh na úpravu pořadí bodu projednávaných a pak ještě jedno upozornění. Co se týče programu, chtěl bych požádat, jestli by bod s zřizováním zástavního práva ke Čtyřlístku mohl být projednáván až po závěrečném účtu. Je to z toho důvodu, že to vytváří nějakou finanční zátěž pro město a možná by bylo dobré se o tom bavit v kontextu jiných věcí, které souvisí s financováním města. A to upozornění, které bych chtěl, tak my jsme jako Změna pro Liberec, což jste asi zachytili v médiích, získali registraci úřadu pro ochranu osobních údajů k nahrávání a archivaci videozáznamů zastupitelstva na našem webu. Nakonec jsme stihli vše zorganizovat tak, abychom nahrávali už dnešní zastupitelstvo, takže chtěl bych upozornit všechny, jak zastupitelé, tak přítomné občany, že toto zastupitelstvo je nahráváno a bude archivováno na serveru a s nějakým prolinkem z webu ze Změny pro Liberec. Chtěl bych upozornit, že primárním účelem tohoto videozáznamu je umožnit lepší informovanost občanů o tom, co se na zastupitelstvu odehrává, a být tak doplňkem k zápisu. A chtěl bych upozornit, že primárním cílem je nahrávat jednání zastupitelstva a hlasovací tabuly. Není naším cílem nahrávat to, co se děje na monitorech některých zastupitelů a podobně. Zároveň ale nedokážeme vyloučit, že se něco takového nemůže v nějakém záběru třeba na nějaký okamžik objevit. My v takový okamžik chceme upozornit na to, že tady takovýhle třeba osobní údaj, který by se někde objevil a se současnou moderní technikou by se jí podařilo třeba zrekonstruovat do čitelné formy, tak by to bylo, když by to byl údaj, který by byl zachycen na monitoru zastupitele při výkonu jeho činnosti, což je věc, na kterou se ten zákon o ochraně osobních údajů nevztahuje, respektive nevyžaduje povolení zastupitele k tomu, aby něco takového bylo natočeno. Zároveň říkáme, že se o natočení něčeho takového nebudeme snažit, ale nemůžeme to vyloučit, každopádně cítím svou povinnost na to tady upozornit. Děkuji.
Takže k programu, pokud jsem to dobře pochopila, chcete zařadit bod 12 za bod 19. Inženýr Rutkovský.
Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, já bych chtěl sdělit, že se zdržím u bodu číslo 12 hlasování, abych se vyhnul střetu zájmu. Děkuji.
Děkuji, magistr Korytář.
Já bych vás chtěl ještě poprosit o doplňující informaci. Nezaslechl jsem mi celou, vy jste říkala, že tady máme nějaký materiál z včerejšího mimořádného zasedání Rady města, o který materiál se jedná.
To je bod číslo 12. Ten byl projednáván včera na mimořádné radě.
Jo, dobře, děkuji.
Doktorka Absalonová.
Já jenom jsem chtěla poprosit, protože jsme v pondělí chtěli nějaké další doplňující informace, které se týkají několika témat. A týká se to vlastně poskytnutí té informace nezastupiteli, které bychom tím jinak zdržovali, jestli bychom mohli se tímto zabývat už i z počátku zasedání zastupitelstva, ne teda až v těch bodech na konci, kde jsou dotazy zastupitelů a informace. Děkuju.
Dobře, to já řeknu až po schválení programu. Takže pokud už nikdo nic nemá, nechám tedy hlasovat o programu se zařazením bodu číslo 17A, 24A a s předřazením bodu 18. A pak tady mám další návrh hlasovat u mateřskou školu až za závěrečným účtem.
Paní primátorka, já se jenom ještě chci zeptat na to, na co se ptala kolegyně Absolonová. Vy jste řekla, že o tom budete informovat až po schválení programu. Mohlo byste o tom informovat před schválením programu, aby byla jistota, jak to tedy bude?
Dobře, tak já to ještě jednou zopakuji, když paní doktorce Absolonové jsem to říkala, že v bodu 2 je připraven vystoupit pan ředitel Vejnár, pan ředitel Kypta, technický dozor, dozorující lázně. Pana Svatoše necháme do bodu 3.
Dobře, děkuju.
Nemáte zač. Takže pokud nemá nikdo problém s tím zařazením bodu 12, inženýr Ruša.
Prosím o hlasování o těch bodech, pokud to bude zvlášť.
Dobře. Tak, budeme hlasovat o zařazení bodu 17a. To je aktualizace indikativního seznamu projektu IPRM. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 34, návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu 24a, to je volba zástupce obce na valnou hromadu společnosti SVS. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 34 pro, návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o předřazení bodu číslo 18, jmenování člena finančního výboru. Tento bod by byl zařazen za bod 3. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? pro 33, i tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu číslo 12 za bod 19. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 18, proti 7, zdrželo se 9. I tento návrh nebyl přijat. Takže tento bod se zařazovat za bod 19 nebude. Nyní budeme schvalovat program jako celek. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 31 program byl přijat. Jako zapisovatelku dnešního jednání navrhuji slečnu Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu navrhuji pana inženýra Františka Hrušu a magistra Jana Korytáře. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 34, proti nikdo, zdržel se 1. Návrh byl přijat. Nyní vysvětlím občanům proceduru přihlášení se do diskuze. Dovoluji si připomenout, že na zasedání zastupitelstva může vystoupit občan, který má trvalé bydliště v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na zasedání, je třeba přihlásit se u stolku u dveří a prokázat se dokladem totožnosti, po případě výpisem z katastru nemovitostí. Hovoří se u řečnického pultu a maximální délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál. Pokud vystupující nebude respektovat tento zvukový signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut mikrofon. Opět upozorňuji, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přenášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos tohoto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Zároveň upozorňuji, že kolega Baxa hlásil, že si pořizují záznam k archivování. Tak, nyní budeme pokračovat v projednávání programu. A jsme v bodě 2, diskuze občanů, a já prosím pana Ondřeje Pleštila.
Vážená paní primátorko, vážené zastupitelstvo, já se jmenuji Ondřej Pleštil a jsem tady dneska za občanské sdružení Zachraňme kino Varšava, které jsme zhruba před 2 týdny s několika přáteli a odborníky založili. A toto sdružení si klade tedy za cíl provozovat případné budoucí kulturní zařízení bývalého kina Varšavy a hlavně zachránit budovu před fyzickou likvidací. Jak tuto záchranu chceme provést? Před měsícem tady vystupoval můj kolega Vlastimil Trubač, který nastínil projekt zachránění kina Varšavy v rámci provozu artového kina. A my jsme v současné době v jednání s panem náměstkem Šolcem ohledně zařazení tohoto projektu na indikativní seznam IPRM, protože máme nějaké informace, že snad by to teoreticky možné bylo. Jak bychom to chtěli zrealizovat? To znamená, kde bychom chtěli sehnat finance? V současné době jsme jednání ještě se sponzory a samozřejmě za ideální variantu bychom považovali to, kdyby prodej, o kterém se v současné době jedná, neboli částeční prodej vrchní části budovy kina Varšavy, tedy restaurace Mašovka, lépe řečeno peníze z tohoto prodeje byly použity pro spolufinancování tohoto projektu. To považujeme za ideální variantu, nicméně víme, jaká je politická situace, pravděpodobně to takhle nebude. Kolik nás to bude stát? My jsme přepočítali rozpočet, který jsme měli zpracovaný, který počítá s tím, že vrchní část, tedy restaurace Maškovka, si současný pronajímatel, pan Zlatko Ganibegovič, opraví sám. To znamená, že si opraví střechu. O toto celá ta částka je ponížená. V současné době to vychází na nějakých 38 milionů korun. V této částce jsou zahrnuty jak projektové práce, tak DPH 20%. Nejsou tam zahrnuty rozpočtové rezervy města. Provoz zařízení máme vypočítáno zhruba 500 000 korun. Tyhle peníze chceme schánět z grantů a různých dotačních projektů. Máme i zpracovanou minimální variantu, která by stála zhruba 150 000 korun. To bychom chtěli, dejme tomu, na ten první rozjezdový rok vyzkoušet, jestli by to vůbec bylo schopné přežít nebo ne. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že do budoucna by takové zařízení se určitě neobešlo bez finanční podpory města. Co dělat, když ten projekt nedopadne? Můžu pokračovat
určitě,
ještě chvilku?
Určitě.
Co se stane, když ten projekt nedopadne? Tak první možnost je udržení statu quo. To znamená, že se budova neprodá, bude stále v nájmu a lecha bude chátrat. A nebo se tedy prodá bez podmínek pro využití pro další kulturní bez podmínek pro další kulturní využití. Závěrem jenom dovolte zopakovat na náš kontakt. Byli bychom rádi, kdyby kdokoliv z vás projevil zájem, že bychom vám celou problematiku i případný provoz zařízení osvětlili, tak se nám buď to ozvěte na mail nebo na telefony, které vidíte. Do týdne by měly být v provozu i také www stránky www.kinovarsava.cz. Děkuji za pozornost.
I my vám děkujeme. Nyní poprosím paní inženýrku Alenu Dvořáčkovou.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, obracím se na vás tímto sdělením. V zastupitelstvu sedí pan Martin Sepp, zvolený v roce 2010 na kandidátce ČSSD, přestože nebydlí trvale v Liberci a fakticky již mnoho let trvale bydlí s rodinou v jiné obci. Tento stav existoval i v den voleb do zastupitelstva v roce 2010, kdy je místo trvalého pobytu rozhodujícím kritériem pro vznik pasivního volebního práva. Skutečnost, že Martince v Liberci nebydlí, ale bydlí v Černousích, sdělil hejtman Eichler jako odůvodnění toho, proč krajský úřad platí služební byt v Liberci pro občasné využívání panem Seppem, protože to má do svého bydliště zhruba 40 km daleko. Martin Sepp se ve svém vyjádření přiznal k tomu, že na adrese trvalého bydliště fakticky bydlel historicky, ale už tam dávno nebydlí. Jedná se o průmyslový objekt firmy Elmarko. Na jednu stranu je trvalý pobyt sice obecně definován jako údaj pouze evidenční, avšak v souvislosti se zákonem číslo 491 z roku 2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je ve vztahu k podmínkám vzniku a způsobu realizace volebního práva obyvatel do orgánu samosprávy obcí trvalý pobyt rozhodujícím kritériem pro vznik pasivního volebního práva. To je práva být volen. Smyslem vázanosti pasivního volebního práva na místo trvalého pobytu je to, aby se na správě územního společenství podílely pouze takové osoby, které do tohoto společenství skutečně patří. Obyvatelé určité obce spravují své vlastní záležitosti prostřednictvím orgánů obce, proto je třeba, aby do nich byli zvoleni pouze ti, u nich je dáno faktické pouto k této obci. Tímto vám oznamuji důvodné podezření, že v případě tzv. Trvalého pobytu Martina Seppa lze spatřovat účelové jednání ve vztahu ke vzniku pasivního volebního práva porušující smysl a účel ustanovení paragrafu 10 odstavec 1 zákona o evidenci obyvatel. Martin Step úmyslně obchází tento zákon, jakož i zákon o volbách do zastupitelstvech obcí, se zřejmým úmyslem dostat se do libereckého zastupitelstva, ač v Liberci vůbec nebydlí. Žádám vás tedy o vyjádření, jaký postoj zaujmete k těmto sděleným skutečnostem, protože tímto je podle mě zpochybněna legitimita mandátu Martina Sepa v zastupitelstvu města Liberce. Děkuji.
Děkujeme, kolega Sep.
Paní Dvořáčková, bestelhářka, co tady povídáte, jsou nesmysly. Já mám trvalý bydliště v Horkách, vy jste v těch vašich diskuzích na serveru vynechala, nevím, jestli záměrně, nebo jste to nedozjistila, ještě trvalý bydliště v Dělnické. Potom jsem se přestěhoval do Sešovské ulice a potom jsem v Horkách. V Horkách jsem byl, jsem se potom odstěhoval. Momentálně mám nemovitost a vlastním v Liberci byt, který je v rekonstrukci. A až uznám za vhodné, tak se tam přehlásím. Nicméně myslím si, že vám může být úplně jedno, jestli spím na chalupě, po případě v bytě v Liberci.
Můžu se k tomu ještě vyjádřit, pane Sepe.
Pokud máte
hářka a vyškodíte městu Liberci, takže to nemůže být jedno normálním občanům Liberce.
To je otázka názoru, do komu víc škodí, paní Dvořáčková, nebo městu, ale pokud máte nějaké důvodné podezření z nějaké nekalosti, podejte žalobu.
Ano, já jsem pokládala za nutné nejdřív na své důvodné podezření upozornit toto zastupitelstvo, jehož jste členem. Děkuji.
Děkujeme, kolega Korytář.
Já bych se teda ještě zeptal kolegy Sepa, jestli by nám jako kolegům zastupitelům mohl poskytnout informaci, kde tedy skutečně bydlí aktuálně, respektive v uplynulých letech, kdy vykonával mandát člena zastupitelstva města Liberce. Neptám se na ten evidenční údaj, kde je formálně uvedeno trvalé bydliště, ale kde bydlíte.
V Horkách jsem bydl historicky, odtud jsem se odstěhoval, momentálně tam nebydlím. Mám chalupu. Tam pobývám, především v létě, nicméně vlastním byt v Liberci, který se rekonstruuje.
To znamená tedy, jestli to dobře chápu, že na podzim, v zimě a na jaře bydlíte v Liberci?
Pane korytáři, bydlím v Liberci, kdy já budu chtít?
Ne, já se neptám, paní primátorko, se ještě můžu dovolat, já se neptám na to, kde chcete bydlet, ale já se ptám na to, kde aktuálně bydlíte, respektive kde jste bydlel v uplynulých měsících a letech, kdy jste vykonával mandát člena libereckého zastupitelstva.
Chcete to znát po dnech nebo po týdnech?
Prosím?
Chcete to znát po dnech nebo po týdnech?
Mně to stačí asi jenom v několika větách, jestli byste mohl říct, zda bydlíte v Liberci nebo zda bydlíte...
Trvalé bydliště podle zákona mám v Liberci.
To já vím, ale na to já se neptám. Já se ptám na to, kde bydlíte.
Na zbytek vám nic není do toho. Máte podezření, podejte žalobu.
Mám tomu tak rozumět, pane kolego, že z nějakého důvodu tuto informaci nechcete sdělit, protože kdybyste ji sdělil, tak byste potvrdil to, co říká paní Dvořáčková.
Ne, určitě ne.
Já si myslím, že to tak je.
To je váš názor, pane korytáři.
Samozřejmě, že to je můj názor, já tady prezentuji většinou svoje názory. Jenom bych chtěl, tedy to, co tady říkala paní Dvořáčková, vypadá to, že kolega Sep to zahraje do autu a nevím, jestli ostatní zastupitelé k tomu budou mlčet, byl bych rád, kdybychom se o tom ještě chvilku bavili, ale toto přeci není normální situace, kdy liberecké občany, 100 tisíc obyvatel tohoto města, zastupuje někdo, kdo tady roky evidentně už vůbec nebydlí, má akorát formálně tady přihlášené bydliště a... Toto přece není normální situace. I kdyby to formálně bylo v pořádku, tak jdete proti smyslu zákona o obcích a proti smyslu toho, jak má fungovat samospráva obcí. Takže bych ještě rád poprosil ostatní kolegy zastupitele, jestli by se k tomu mohli vyjádřit, anebo jestli to vezmeme, že to je další z abnormalit, která je v Liberci normální a přejdeme to mlčením, protože se to týká jednoho z členů těch stran, které jsou tady u moci.
Tak, inženýr Kittner.
Děkuji, já se k tomu vyjádřím hned. Tady se tak všichni odvoláváme zákonu. Paní Dvořáčková, ani toto zastupitelstvo není tím, kdo by měl posuzovat legálnost či nelegálnost za mandátu pana kolegy Sepa, takže jakákoliv diskuze tady je úplně zbytečná. A jen tak mimochodem, pane korytáři, kdybyste se mě zeptal, kde teď zrovna bydlím, tak vám odpovím totéž, co je vám do toho.
Tak, další občanka přihlášená do diskuze je paní Kirtová Božena.
Dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěla optat členů zastupitelstva, kde přišli k té nehorázné ceně zvednout daň z nemovitosti o 280%. Jestli by mě mohli na to odpovědět.
Kolega Scholz.
Dobrý den, vážená paní Kytová, vážení zastupitelé. Já tedy vzhledem k tomu, že předpokládám, že těchto dotazů zde bude více, tak zvolím obsáhlejší odpověď, protože zcela logicky chápu, že toto téma vás trápí a nejen vás, ale i mnoho dalších občanů. Já poprosím kolegyni Škodovou, aby mi pomohla tou tabulkou, kterou jsme si poslali, abychom se v té dani z nemovitosti zorientovali. Daň z nemovitosti zastupitelstvo svojí vyhláškou upravilo v loňském roce a odstranilo z vyhlášky, která fungovala od roku 2002, systémy různých slev. Paní Kirtová nám samozřejmě neřekla, kde bydlí, my to nepotřebujeme vědět, nicméně Liberec byl rozdělen na různé části podle platby a v různých částech města se platily různé sazby, mnohdy byly ty rozdíly zcela zásadní ulice od ulice. Takže některé okrajové čtvrti města, ku příkladu Krásná Studánka, Machnín, Radčice platily koeficient 1,6 a jiné části města, ku příkladu třeba Perštín, platili 3,5, přičemž proto to nebylo žádné zdůvodnění. A zastupitelstvo města nejprve tento koeficient sjednotilo na velikost 3,5 pro město a 2,5 pro Vratislavice nad Nisou. A tato daňová povinnost byla násobena dvěmi. Tudíž, jestli jste bydlela v některé, nebo jestli bydlíte v některé čtvrti města, která měla v předchozích letech slevu a tato sleva zde již není připisována, tak se samozřejmě bude jednat o více peněz než čistý dvojnásobek. Je potřeba dále ještě zavnímat to, že tento velikostní koeficient se nevztahuje na všechny nemovitosti, k tomu nám právě slouží ta promítnutá tabulka, že se vztahuje pouze na nějakých 35% výpočtu daně, ale samozřejmě liší se to kategorie, respektive řídí se to daňovým přiznáním, které poplatníci přiznají daňovému úřadu, finančnímu úřadu a tento to vypočítává a samozřejmě se to liší občan od občana, protože prakticky za to žádná nemovitost není stejná.
Je to nehorázné. Já bych měl furt ve stejných čtvrtí a prostě je to žijené.
Ano, já vám rozumím, je ta daň vysoká, takhle jste to asi chtěla říci. To je... Pravdou je, že se daň zde neupravovala od roku 2002 a její výše se může zdát subjektivně vysoká. Na stranu druhou město Liberec patří mezi levnější města v rámci České republiky a obecně za to úroveň těchto majetkových daní je relativně nízká v České republice v porovnání s ostatními státy, ale to vás asi neuspokojí. Ta daň je taková, jaká je. Je to jakýsi příspěvek na městské služby. Samozřejmě, že každý z nás nějaké městské služby čerpá. Předpokládám, že i třeba vy využíváte jízdy městské hromadné dopravy zdarma a daň z nemovitosti je jedna z věcí, která přispívá mimo jiné i na tyto služby. Ale daň z nemovitosti bohužel nemůže reflektovat ani věk, ani sociální postavení, ani počet žijících lidí v nemovitosti. A samozřejmě, že je to do jisté míry nespravedlivé, když v domečku žijí třeba dva lidé a jsou to třeba seniori, než když tam žije 5 produktivních, ale takto ta daň toto zohledňovat nemůže.
Kolegyně Tachovská.
Dobré odpoledne. Já bych se ještě, jestli dovolíte, vrátila k panu Sepovi. Mohl byste nám prosím říct, aby to bylo tady úplně jasno, jaké trvalé bydliště jste měl uvedeno v občanském průkazu v termínu konání komunálních voleb a jaké trvalé bydliště v době vyhlášení výsledků voleb? Děkuji.
Tak já bych toto nechala do diskuze zastupitelů, to nepatří do diskuze občanů, to už bychom to natahovali opravdu moc. Já nechám reagovat ještě kolegu Baxu, jestli to bude k té dani z nemovitosti.
Ano, je, já jsem chtěl paní, která tady mluvila, říci, že že ta daň mohla být udělána také jinak a že ve většině statutárních měst je to uděláno tak, že ty okolní čtvrti platí méně, než platí centrum města, ne jako v Liberci. Je to také uděláno tak, že většinou se platí za podnikatelské objekty a objekty pro podnikání více, než se platí v Liberci. A těchto objektů se to zvýšení daní, tak jak je navrhla tato koalice, dotklo mnohem méně, než jak se dotklo třeba vás, protože u nich bylo to navýšení často zhruba o 100%, zatímco ve vašem případě bylo těch zmiňovaných 280.
Tak, kolega Scholz, krátká reakce.
Krátká reakce. Kolego Baxa, toto je ryzí populismus. My jsme tuto variantu, o které vy mluvíte, speciálně konzultované finančním úřadu a toto opravdu udělat nelze. Takže bych poprosil případně občanům říkat pravdivé informace. A to, že je daň z nemovitosti příspěvkem na městské služby, to je prostě daný fakt. A rozdělovat Liberec na jednotlivé čtvrti, aby se říkalo, že tam se platí tolik a jinde méně, prostě podle našeho názoru není správné a tento názor se také promítl do hlasování zastupitelstva. Já bych se nerad vracel k této velmi politicky citlivé záležitosti. Musíme si uvědomit, že městská kasa je společným závazkem nás všech a říkat toto je nesprávné a ryze populistické.
Tak kolega Korytář k dani z nemovitosti.
Ano, politicky citlivých otázek tady dneska budeme mít asi víc, ale to k té práci zastupitelů patří. Já bych rád ještě doplnil, rád bych odpověděl té paní, na co ona se tady ptala, nebo na co si stěžovala. Ona nemluvila o těch koeficientech, ale mluvila o určité nehoráznosti toho navýšení. Toto asi nepadá na hlavu pana náměstka Scholze, který je v té funkci jeden rok, ale padá to spíš, a znova použiju to slovo populismus, na účet populismu těch předchozích koalic, které tady od roku 2002, možná ještě déle, vládly, protože namísto toho, aby tu daň z nemovitosti průběžně zvyšovali, aby občany potom nečekalo takovéto skokové navýšení, tak zcela populisticky tato daň zůstávala na té minimální výši, ačkoliv se průběžně, a to enormně, zvyšovalo zadlužení města. No a ten výsledek byl potom logický, že ve chvíli, kdy se dlouhodobě nezvyšuje daň z nemovitosti, pak zároveň narůstá zadlužení města, no tak nezbyde asi nic jiného, než tu daň nějakým způsobem zvýšit, ale toto opravdu asi padá na ty předchozí koalice. Byly dvě, jedna byla ODS a ČSSD, předtím to byla koalice ODS a Strany pro otevřenou společnost. Tak to je možná na vysvětlení toho, proč se ten nehorázný skok ve zvýšení daně z nemovitosti konal, jde to na vrub těch uplynulých koalic.
Děkuji. A nyní bude mluvit pan Petr Dvořáček.
Takže dobré odpoledne. Já musím reagovat na to, co tady řekl pan Scholz ve zdůvodnění, proč byla ta daň z nemovitosti zvýšená. On mluvil o tom, že je to samozřejmý příspěvek vlastníků nemovitosti na služby města. Já bych tady položil takovou možná filozofickou otázku, protože nevím, jestli na ní dostanu odpověď. Kde ty služby města za těch navýšených 60 milionů tedy jsou, protože komunikace k těm nemovitostem jsou v podstatě už nesízdné. Údržba těch komunikací i po zimě, třeba my máme v ulici pořád ještě u chodníku štěrk po zimě, takže ty služby nevidím. Potom MHD, spoje MHD byly seškrtány o více jak 10%, krom toho, když pojedete tramvají do luxusní čtvrti Lidových sadů, tak pojedete s cikánama z Rígrovky, tak to je taky opravdu perfektní služba města. Vy jste potom mluvil o tom, že jinde je ta daň z nemovitosti vyšší, například zahraničí enormně vyšší. To máte pravdu, ona tam je enormně vyšší, jenomže proti tomu Každý, kdo vlastní nemovitost a cokoliv do ní investuje od hřebíku až po novou střechu, má jako odečitatelnou položku proti výši této daně. Takže to je taky o něčem jiném. A potom by mě zajímalo, když ty služby města teda za ty zvýšené daně nejsou vidět, kde ty peníze končí. Mně spíš přijde, že lepíte rozpočet zadluženého města, protože ty peníze končí na nezbytných službách a předražených zakázkách. Děkuji.
Také děkuji. No teď přemýšlím, jestli mám nechat reagovat všechny zastupitelé, protože už tu mám zase 4 přihlášené. Dobře. Magistr Korytář.
Já chci jenom požádat pana Dvořáčka, jestli by příště mohl vynechat to sdělení o cestování tramvají s cikánama, protože to bychom se tady mohli za chvilku bavit o tom, jestli někdo cestuje s Ukrajincema, se Židama nebo s Čechama. To si myslím, že sem vůbec nepatří. Měli bychom se bavit o občanech tohoto města. Takže vás chci jenom tímto požádat, abyste příště si tuto formulaci pokud možno odpustil.
Děkuji. Kolega Scholz.
Já zkusím být velmi stručný, byť diskutovat s panem Dvořáčkem by mi dělalo velké potěšení. Nicméně, pane Dvořáčku, abych se vystříhal toho, abyste to bral osobně. Představte si občana Nováčka, nebyl by to občan Dvořáček. Občan Nováček by mohl mít ve svém věku třeba děti a mohl by bydlet jinde než u maminky. A daň z nemovitosti, kterou by měl, by se samozřejmě vybíral do městského rozpočtu a ten městský rozpočet by je přerozděloval. Tudíž to, že mu na té ulici k jeho domu svítí světlo, by se částečně hradilo z daní z nemovitosti. To, že by jeho případné děti chodily do městské školky, i to by se hradilo případně z daní z nemovitosti. A to, že by mu tam jezdila tramvaj, což je ve srovnání s ostatními městy opravdu velmi luxusní cestování bez ohledu na rasustost cestujících, tak to se také platí z výběru daní z nemovitosti. A když jsme u toho, tak jenom příspěvek na městskou hromadnou dopravu, že funguje tak, jak funguje, že ty autobusy a tramvaje jsou relativně nové a čisté, je dvojnásobkem, pane Dvořáčku, dvojnásobkem toho, co se na daní z města, na daní z nemovitosti vybere. A řešit odečitatelné položky na tomto zastupitelstvu je nesmysl, protože toto pravomoc samozřejmě liberecké zastupitelstvo nemá. Takže asi takto.
Docent Václavík.
Ne, pane Dvořáčku, nejste přihlášen.
Krom toho vy říkáte,
nebudete mluvit, nejste přihlášen. Vyčkejte, až se k tomu vyjádří zastupitelé. Děkuji. Svoboda slova taky musíte splňovat nějaké své povinnosti. Vyčkejte, až domluví zastupitelé, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. Já vám klidně slovo dám. Kolega Václavík.
Děkuji a já navážu na kolegu Korytáře a byl bych rád, aby všichni diskutující dodržovali nejenom slušnost, ale také zákon. To, co tady předvedl pan Dvořáček, malinko, ne malinko, ale velmi výrazně hraničilo s jednou věcí, a to je napadání rasy, etnika a náboženského vyznání. Byl bych rád, kdybyste to skutečně dodržovali. Děkuji.
Děkuji. Kolega Sepp.
Pan kolega Václavík mě předběhl a zřejmě z toho vystoupení Dvořáčka předpokládám, že asi rasista, že by být politikem, tak by vyloučil nějakou menšinu obyvatel z veřejné přepravy, že jo? To tady už bylo ve státech.
Magister Korytář.
Gratuluju.
Já bych chtěl poprosit paní primátorku, jestli by pro hladký průběh tohoto jednání mohla sdělit pravidla, která platí pro přihlašování do diskuse pro občany tohoto města. Chci se zeptat, jestli mají nějaké speciální právo zastupitelé před občany, případně jestli mají nějaké speciální právo přednostního vystoupení členové rady města nebo náměstci. Jenom jaká jsou ta pravidla, aby to platilo po celé zastupitelstvo?
Pane magistře, já si myslím, že to upravuje jednací řád, ale já vám to řeknu. Já jsem se rozhodla, že každého zastupitele nechám reagovat na občana, že mu dám tu možnost, protože vy to větší vyčítáte. Ale nemůžu nechat do nekonečna reagovat zase občana na zastupitele, zastupitele na občana k jednomu jedinému bodu.
Já se jenom tam na tu proceduru, to znamená, jestli tady platí pravidlo, že když vystoupí občan, tak každý zastupitel může reagovat
na něj. Já jsem se rozhodla, že vás nechám reagovat, protože si myslím, že to nebudete zneužívat.
Výborně.
A o to prosím.
Já se ptám jenom na ta pravidla, to je tedy jedno pravidlo, chápu ho. A druhé pravidlo je, pokud tedy občané chtějí ještě reagovat, tak ten mechanismus je přihlásit se znovu do diskuze a znovu vystoupit.
Ne, když nebude skákat do řeči zastupitelům, já bych nechala doběhnout ty přihlášené, kteří chtěli reagovat na jeho vystoupení a potom bych mu dala slovo. Vždycky to tak dělám.
Já se na to jenom ptám, protože možná některým občanům to není jasné, jaká ta procedura je, tak když si tu proceduru řekne, možná tady bude víc klidu a občané počkají.
Já si myslím, že panu Dvořáčkovi to jasný je, ale prostě je to mládí ještě, tak potřebuje se projevit. A já mu dám teďka prostor, aby ještě tady, jestli chce vystoupit, tak nyní ten prostor má. Nechce, tak chce? Tak jo, ještě. Ať se může taky bránit za to všechno, co tady padlo.
Děkuji za slovo, paní primátorko. Vítám to. Chtěl jsem jenom panu Šolcovi říct k jeho reakci. On mluví o tom, že z těch příspěvků je placená školka. Pokud já vím, tak v Liberci je míst ve školkách nedostatek. O tom, jakým soustavu se nebudeme ani bavit. Mluví o tom, že se udrží komunikace k těm nemovitostem. Já si myslím, že když budete provozovat auto v Liberci po dobu jednoho roku, takže můžete jít měnit tlumiče a seřizovat geometrii, protože to opravdu stojí za to. A co se týče vaší poznámky, kterou jste sice nechtěl dělat osobní, ale přesto jste ji osobní udělal, tak vás ujišťuji, že vlastním vlastní byt a v něm bydlím. Přestože mám trvalé bydliště ještě stále u rodičů, protože je mi zbytečný chodit na úřad. A s těmi Romy, neberte to tak doslova vážně, nemyslel jsem to až zas tak rasisticky, jak mi tady někteří vkládají do úst, ale musíte uznat, že i pan Dušek si tady stěžoval na to, jak to kolem ubytovny v Rígrově ulici vypadá.
Děkuji. Nyní je přihlášen pan Jiří Kruliš. Ještě kolega Dušek se hlásí, já se omlouvám, přehledla jsem.
Já se velice omlouvám, protože týká se to spíš faktické poznámky, jako spojovat mě s výrokem, který pan Dvořáček tady přenes s mým vystoupením v zastupitelstvu, absolutně odmítám. A myslím si, že od pana Dvořáčka chybí omluva, ke kterého nemůžeme ho nutit, ale měl by se omluvit za to, co řekl. Děkuju.
Také děkuji. Slovo má pan Kruliš.
Dobrý den, já se jmenuji Jiří Kruliš, bydlím na Tržním náměstí v Liberci. Mám víc otázek k různým věcem, takže jako bude to trošku složitější. Ale než bych chtěl reagovat na tu vyšší tý daně z nemovitosti, já jenom chci říct tolik. Jestli pak by se ta daň zvyšovala, i kdyby nebyl dluh Liberce, kdyby neměl Liberec dluh, tak to je moje první otázka pro pana Šolce.
Já vám na ní, pane Kruliši, rád odpovím velmi, velmi stručně. Ano, daň z nemovitosti zvyšují i města, které nejsou extrémně zadlužené, tak jako Liberec. A co se týče výše, můžeme s ní nesouhlasit, nicméně jenom součet těch požadavků, které tady zazněly v tom předchozím příspěvku na to, aby byly silnice perfektní, doprava perfektní a školek plno, by znamenalo tak desetinásobení daně z nemovitosti.
Dobře. Druhou otázku. Ještě jsem se nikde nedověděl nebo nedočet, jak vlastně hospodáří SAE, to znamená sportovní areál ještě Liberec. Třeba za rok 2010-2011. Strašně by mě to zajímalo. A kolik například je činí dotace této společnosti od města. Město je 100% vlastník, takže zřejmě asi to platí všechno. Jo? Takže to je druhá moje otázka. Já bych pokračoval, řekl bych všechny a pak bych se asi sednul a necháme to asi...
Dobře, já jenom odpovím.
Vy mi nějakým způsobem potom odpovíte. Asi,
dobře, že? Já odpovím jenom tady na tu hned, protože dneska je tady přítomen pan ředitel SAE, pan Svatoš, takže určitě se ho pak můžete zeptat případně.
Ano, tak další věc, která mě tady pálí. Rád bych věděl, jestli zastupitelstvo schvalovalo nákup 8 tramvají a jestli se vůbec ta tretnová, pro kterou se ty tramvaje kupovaly, bude stavět. Protože jsme na tom finančně takhle špatně, jak vidíme všichni, tak já si myslím, že se to snad ani nepostaví, než splatíme ty dluhy a tak. Takže to je moje druhá věc, kterou jsem chtěl vědět. Další, kdo tu smlouvu na ten nákup těch tramvají v tom, jak byly nakoupeny jako stavebnice, které se pak někde na dopravním podniku musí montovat, kdo to spolu podepsal za město Liberec? To by byla druhá otázka, třetí teda. Další teda, jestli si to někdo značí, já nevím, jak to budeme dělat. Já bych byl ochotný předat ty otázky potom tady zastupitelům, jo? Moje. Tak, za další, za čtvrté. Jak je ve smlouvě o těch dodávce tramvají ošetřeno například to, že se bude muset reklamovat, že tam prostě bude nějaká dodávka špatně, že nepůjde sestavit ta tramvaj, nebo se nepodaří vůbec provoznit. To je moje další otázka. Jak je to ošetřeno v té smlouvě? Další otázka, šestá. Budou se pracovníci toho dodavatele těch tramvají podílet na té montáži? To je moje šestá otázka. Sedmá otázka je, kolik bude stát přibližně, protože to nikdo asi dopředu nedokáže odhadnout, ta montáž těch tramvají, až se dají všechny dohromady, tudíž kolik bude potom výsledná cena všech těch tramvají, bych rád věděl, jo? Protože 320 milionů bude stát tramvaje jako takové, ta stavebnice, a další miliony budou stát zřejmě ta montáž. Takže to bych rád věděl, kolik bude stát ta montáž. Další. Kdo a jak hlasoval o stavbě muzea tramvají? To by mě taky zajímalo. A o té trati, jestli se bude stavět, to už jsem klad otázku. A teďka ještě mám jeden zajímavý věc. Já jsem si našel ve věstníku veřejných zakázek vklad do tohoto věstníku ohledně té mateřské školky Čtyřlístek. Jo? A tam pro zajímavost teda všem, hlavně teda liberečákům, kteří teda obyčejným lidem, protože ti o tom vůbec nevědí, jak to tam bylo v tom věstníku vloženo. To je zajímavé, protože pak se v tom případě se já vůbec nedivím, že se přihlásili jenom dvě firmy. Já vám řeknu, jak to tam bylo. Takže byly tam dva odkazy. Jeden vklad byl ve věstníku 3.4.2012 na název akce rekonstrukce a přestavba mateřské školky Čtyřlístek. Druhý vklad tam byl na úplně stejný text ty rekonstrukce a přestavba ze 16.4.2012. Jo? Takže dva vklady na úplně stejný text, na úplně stejnou práci, byly jenom dva různé vklady. Za druhé, lhuta k doručení nabídek byla 2.5.2012, to znamená do 10 hodin. To znamená, ty firmy měly 16 dní jenom na to, aby se mohly přihlásit do veřejného řízení. Takže se vůbec nedivím, že se přihlásili jenom dvě firmy a ještě z Liberce, který to zakázku museli zákonitě oni vědět. Další je, další zajímavost. Dokončení díla do 31.8.2012, to znamená za 3 měsíce. Rekonstrukce staré budovy historické plus oprava té staré budovy. O kontejnerové školce tam nikde není ani zmínka. To znamená, ty firmy ani nemohly vědět, že se de facto jedná o výstavbu nějakých blbých kontejnerů na dvoře, kde se zbourá nějaká přístavba stará, jo? A natož ještě o nějaký přístavbě, jo? A teďka cena. Cena tam byla vložená 25 milionů, přitom ve tisku proběhla cena 33 milionů, takže jak je to možné, že je tam takový rozdíl, proč se ta veřejným tom řízení se dává jiná cena, než když to opravdu ve skutečnosti pak bude stát. Potom se vůbec nedivím, že se ty ceny furt navyšujou, jo. Tak to je moje další. A poslední věc, co se týká ty změny toho osvětlení, ty firmy, která má na starosti to veřejné osvětlení. Tak tam jsem, to je chválihodný, že teda to zastupitelstvo se snaží ušetřit nějaké peníze. Já, to je mi celkem sympatický, když by se to tak dělo i dříve, ale já nevím, jestli potom nová firma, která se bude o to osvětlení a ty křižovatky starat, jestli nakonec v tom výsledku nebude potom dražší. Takže to je potřeba, aby to nějaký odborník pořádně spočítal a zvážil, jestli to tomu městu opravdu přinese to ušetření těch peněz. Protože je jasný, že to vložení na ty burzy nebo to, že město jde na burzu a sníží dodávku té energie, to je naprosto v pořádku, tak to je jasná věc, to je úplně v pořádku, ale nejsem si tak docela jistý, že ta nová firma bude opravdu levnější. Je potřeba si to nejvíc ověřit a na trhu s těma věcma, co se týče elektroinstalací a rozhodu, nejdříve si zjistit nějaké reference a tak dále. Že? To by bylo asi tak všechno, co jsem chtěl.
Tak já děkuji, pane Krůliši. Prosím, ty otázky mi tady, když tak nechte, já vám zajistím odpovědi.
Já vám nemůžu nechat tady písemně.
Určitě nechte mě tam, já si je pak vezmu. Jinak na několik těch otázek vám odpoví pan ředitel Vejnár, je tady pan ředitel Svatoš a o mateřské škole Čtyřlístek budeme určitě mluvit právě v tom bodě 12. Takže já si myslím, že tam budou všechny ty otázky zodpovězeny. Dám ještě slovo kolegu Baxovi.
Jen k té mateřské školce Čtyřlístek. Já jsem se o ty termíny zajímal. Měl jsem podezření, že tam došlo k porušení pravidel, ale byl jsem ujištěn, že nedošlo, protože rozhodující je den po dni odeslání, který byl o dva dny dříve, než to bylo v tom registru vyvěšeno. A proč to tam bylo dvakrát? Dvakrát to tam bylo proto, protože v průběhu zadávacího řízení si jeden z dodavatelů vyžádal ještě nějakou informaci, kterou pak město jako zadavatel cítilo za potřebný tam ještě dostat, což se právě udělalo tím novým zveřejněním. Tak co se týče toho, že v té školce nebylo dostatečně definováno, že mají to kontejnerovou školku, ono se to dalo z té dokumentace dovodit a nebylo to tam dané úplně přesně proto, aby se třeba mohl přihlásit někdo, kdo by nabídl nějakou jinou formu, která by zvládla být za stejnou dobu pořízená. To znamená, že by někdo přišel třeba s tím, že tam postaví montovanou dřevostavbu, tak aby nemusel být vyřazený, protože by nesplnil zadávací dokumentaci. Ale jinak se s váma ztotožňuji v tom, že to výběrové řízení vykazuje spoustu prvků, který nás nutí vysloveně k ostražitosti a mám s tím výběrovým řízením velkou spoustu problémů. Děkuji.
Tak já taky děkuju. Tak ještě narychlo kolega Korytář.
Janu, když už tady pan Krůliš otevřel tu otázku právě toho výběrového řízení a této zakázky, tak bych se chtěl zeptat pana náměstka Svobody, zda nevidí jako problém, že nebylo uděláno výběrové řízení na projektanta, a jestli náhodou ten problém s navýšením ceny, s tím, že se přihlásily jenom dvě firmy, nemůže souviset s tím, že tady neprobíhala žádná soutěž právě na vyhotovení toho projektu. Možná, kdyby byla soutěž na více projektantů, takže by nám někdo dokázal vyprojektovat takové řešení, které by bylo levnější než to, které bylo soutěženo.
Tak já děkuji. Technickou má kolega Dušek.
Já bych chtěl jenom k tomu říct, že existuje bod, kde se to bude všechno projednávat.
Určitě. A kolega Svoboda.
Já jsem chtěl také říct, že jsem se ptal i pana Krůliše, pan Krůliš na bod 12 vytrvá, takže tu celkovou debatu k tomu, k té školce bych nechal u toho bodu číslo 12, pokud se na to můžeme shodnout.
Takže já děkuji, končím diskuzi občanů a jsme v bodě 3 a já prosím pana ředitele Svatoše. Dobrý den, máte slovo.
Dobrý den, já bych vás rád uvítal tady na dnešním jednání. Rád bych se představil, jmenuji se Jan Svatoš. Od 1. dubna letošního roku jsem ředitelem sportovního areálu Ještěd. Jsem tady, tak jak jsem se bodl dočetl, za účelem představení sportovního areálu. Já si myslím, že všichni znáte a víte, o jaké sportoviště se jedná, ale přesto stručně provozujeme sportoviště na Ještěckém hřebení, což je...
Pane řediteli, já vás na chviličku přeruším, technickou má kolega Korytář.
Paní primátorko, jestli jsem dobře poslouchal na začátku, tak jste říkala, že v tom bodě 2 diskuze občanů ještě vystoupí pan Vejnar, pan Kypta a...
Máte pravdu, tak já nechám domluvit pana Svatoše, pak jim dám slovo.
Takže se vrátíme k tomu bodu 2 ještě.
No, můžeme ho pak otevřít znova. Já se omlouvám, opravdu jsem zapomněla. Nebyl to úmysl. Prosím, pane řediteli.
Takže abych pokračoval, tak naše akciová společnost provozuje celkem 3 městská sportoviště. 2 jsou na Ještěckém hřebení a jedno je ve Vesci. Na Ještěckém hřebení je to lyžařský areál pro alpské disciplíny a skokanský areál, areál skokanských mužů, a ve Vesci je to běžecký areál. Co se týče alpského areálu, tak disponujeme délkou sjezdovek 9,2 km, z nichž 85% je zasněžováno. Co se týče skokanského areálu, tak skokanský areál je připraven pro závodníky a trénující skokany jak pro letní, tak zimní provoz. A mám-li stručně představit běžecký areál, tak v podstatě jedná se o rekreační území, kde občané provozují v létě inliny, kola, procházky a v zimě je to samozřejmě běh.
Tak, prostor pro vaše otázky. Kolegyně Kocumová.
Dobrý den, já děkuji. Já jsem spíš žádala, než o představení sportovního areálu, ještě ten je v majetku města poměrně dlouho, tak o nějaké další informace, co se týče hospodaření, například uplynulé sezóny. Padlo to tady i, tuším, že od pana Kruliše, jaká jsou ta čísla, protože zatím jsme konečná neviděli a bylo řečeno, že vlastně i z toho důvodu přijdete později, než když jsem žádala poprvé, a to bylo tuším v březnu. Takže jsem se chtěla zeptat na ten základ těch otázek, jestli je mohu pokládat postupně.
Jak vám to vyhovuje?
Tak to asi základní, jak dopadla tato sezóna v porovnání s ostatními sezónami?
Tak sezóna 2011-2012 není žádným tajemstvím, že nedopadla nikterak růžově. Bylo to zapříčiněno nedostatkem sněhu v počátku sezóny. Přes maximální úsilí nám povětrnostní podmínky a počasí dovolilo zasněžit a otevřít od 22. prosince, a to pouze na sjezdovce F10, což je ta uměle osvětlená sjezdovka, a na sjezdovce číslo 2 a na sjezdovce Liberecká. To jsou ty dvě sjezdovky, které jsou přilehlé lanové dráze na Černý vrch. To byly vánoční svátky a potom od 23. února, tuším, že se nám vzhledem k mrazům, které přišly v počátku roku, podařilo areál dosněžit, tudíž jsme otevřeli kompletně. Tím pádem v podstatě naše sezóna oproti sezónám předchozím při mém nástupu byla o nějakých cca 50 dní kratší, což je zhruba 50%, protože běžná sezóna na Ještědě je někde řádově kolem 100 dní. I přesto si dovolím říct, že propad i přes 50% dní, o které jsme lyžovali méně, byl pouze 20%. My jsme udělali nějakou celkem masivní kampaň v měsíci lednu a tím se nám podařilo pro měsíc únor přilákat do areálu cirka o 25% návštěvníků víc, než tomu bylo v předchozích letech. Takže mám-li sezónu shrnout, skončila v podstatě 20% propadem oproti letech předchozích, takže dosáhli jsme obratu cirka necelých 20 milionů korun.
Já děkuji, já teda jsem přemýšlela teďka, jestli o 50%, je teda 50 dnů kratší sezóna, je to vůbec možné, protože většinou sezóna začíná těsně před Vánocemi. Vy jste říkal, že 22. jste aspoň začátek otevřeli, i kdyby se to tak nestalo, tak se mě posouvá začátek sezóny někam na 20. února, vzhledem k tomu, jak dlouhá byla sezóna, protože sněhu bylo skutečně dostatek až do konce zimy, byla naopak výrazně lepší než ostatní, takže těch 50 dnů skutečně po mně nechtějte, abych brala jako bernou minci. Potom bych se chtěla zeptat na další věc, jakým způsobem nové řešení řeší tedy ten 15-milionový dluh, který je každý rok na účtě sportovního areálu Ještěd, protože to byl uvedený důvod jak odvolání mě, tak i pana ředitele Pražáka, že toto není řešeno. My jsme tehdy navrhovali dva způsoby řešení, a to buď to kapitalizaci pohledávky nebo každoroční vklad. A bylo tehdy řešeno, že se jistě podaří tento dluh nějakým způsobem splácet, tak jestli teda vidíte ještě stále za těch pár měsíců, které jste ve vedení společnosti, způsob, jak sportovní areál navýší své tržby o 15 milionů, aby byl schopný splácet tento dluh městu.
Tak já ještě krátce zareaguji na těch 50 dní. Je potřeba si uvědomit, že V běžných letech začíná sezóna na Ještědu někde mezi 3. až 10. prosincem, a to tam, kde jsem říkal, to znamená sjezdovka F10 v předchozích sezónách zahajovala provoz ve ski areálu, a to jeden rok 3. prosince a druhý rok 5. prosince, takže v podstatě my jsme se posunuli rázem o 20 dní a kompletní provoz byl vždy od 20. mezi 15. a 20. prosincem. A v případě loňské zimy to bylo 30 dní, takže proto říkám a uvádím tento údaj. A jinak, co se týče řešení dluhu, tak byl to patrně jeden z důvodů, proč jsem do ski areálu přišel. V podstatě moje vize je opravdu tržby zvýšit, což musím říct, že s náběhem letní sezóny se nám značným způsobem daří. Za první dva měsíce jsme, myslím si, že rozumnou obchodní politikou dosáhli nárůstu tržeb na lanové dráze Skalka o 60% oproti letům předchozím. A co se týká vlastního řešení 15-milionové splátky, je to věc, kterou jsem já jako nový ředitel převzal. Městu, s městem jsme spolu s celým představenstvem vedli intenzivní jednání. V současné době město na základě jednání mezi odborem financí a majetku panem Ing. Karbanem došlo k v podstatě návrhu dvou variant. Jedna je ta, kterou jste vy zmiňovala, o té dost pochybuji a ani bych si ji z ekonomického hlediska nedokázal představit, že nepřinesu do pokladny města ani korunu a budu jenom navyšovat akciový kapitál a základní mění. A druhá je v podstatě navýšení základního mění mimo základní kapitál, což je v podstatě vytvoření fondu a postupné splácení.
Já se k tomu vrátím asi postupně. Vy jste tady sečetl jakoby dvě části vleků dohromady a z toho jste dostal 50 dnů, takže tam skutečně to byla mylná informace. Areál vždycky začínal svůj provoz kolem Vánoc a jak říkám, těch 50 dnů by znamenalo, že jste začínali až v polovině úroru. Co se týče těch peněz, 60% zní dobře, ale vzhledem k tomu, že tržby v letních měsících se pohybují v rámci maximálně 100 tisíců, tak to samozřejmě splátku v řádech 15 milionů nevyřeší. A již tehdy jsme říkali, že by bylo reálné, že by se ta 15-milionová splátka snížila někam na 7 milionů. Potom ještě bych měla otázku, jestli sportovní areál Ještěd má nějakým způsobem schválenou představenstvem novou organizační strukturu?
Tak já bych znovu ještě se vrátil jednou k těm 50 dnům. Já si myslím, že jako členka představenstva víte, že sezóna vždycky na sjezdovce F10 začínala v první dekádě měsíce prosince, tudíž někdy mezi 3., 5. nebo 7. prosincem nejpozději. A celý areál se rozjížděl před Vánocemi, tudíž někde mezi 15. až 20. prosincem. V loňské sezóně, rád bych zopakoval ještě jednou, byla sezóna na sjezdovce F10 posunuta o 20 dní a v celém areálu o dalších 30 dní.
Akorát tato čísla se nedají sečíst. To je jedno a to samé.
Já je nesčítám, já sčítám návštěvnost v těch obdobích. Víme všichni, že o Vánocích je nejsilnější návštěva ve všech lyžařských areálech. A co se týká organizační struktury, já si myslím, že to je otázka na představenstvo, ale představenstvo na svém jednání, tuším, že 59. předminulý měsíc schválilo změny v organizační struktuře společnosti právě v rámci nastavení úsporných opatření, a to právě a hlavně proto, aby došlo k ozdravení ekonomiky a hospodaření ski areálu, tak, aby nedocházelo třeba v mnoha případech manažerské přezaměstnanosti a tak, aby se dalo efektivně hospodařit a vytvářet zisk. Protože kvůli tomu si myslím, že je akciová společnost zřízena, ať už je vlastně na kýmkoliv.
Ta otázka se asi týkala toho, jestli teda sportovní areál Ještěd má schválenou novou organizační strukturu představenstvem. Možná, že bych se zeptala pana Černého, jestli bych mohla o tuto novou již schválenou organizační strukturu poprosit.
Pane magistře, chcete reagovat?
Milé dámy, vážení pánové, dobrý den. Jen velmi stručně k tomu, co říká kolega Svatoš. Je tomu tak, my jsme jako představenstvo rozhodli o zúžení, zeštíhlení zejména těch manažerských pozic s cílem úspor. Ty úspory jsou spočítány asi na 2,5 milionu korun ročně. Dále jsme učinili některá další opatření, která ještě probíhají, takže to, jak se dobrat k lepšímu finančnímu toku v organizaci, není jenom zvyšováním tržeb, o kterých tady hovořil primárně pan ředitel Svatoš, ale zejména také úsporou v nákladech, což se nám daří. Dále jsme změnili odpisový plán, abychom i účetně měli věci v pořádku, a výsledkem tohoto našeho snažení je, že na ten kalendářní rok 2012 máme naplánován hospodářský výsledek jako 40 tisíc korun zisku oproti tedy hospodářskému výsledku dosaženému v roce 2012, který byl minus 11 milionů, tak jak jsem vás o tom informoval v tom na minulém zastupitelstvu v tom písemném materiálu. A dále jsme rozhodli o změně účtování z kalendářního roku na rok fiskální a předpokládáme, že fiskální rok zavedeme od roku 2013 od měsíce dubna do března, do konce března toho následujícího roku. V tom následujícím období tedy bude ten fiskální rok 15měsíční a na konci toho 15měsíčního období očekáváme zisk zhruba ve výši 9,8 milionů korun, tak jak je naplánován v tom schváleném plánu. Ta opatření ještě probíhají, jak o nich hovořil pan Svatoš. Součástí těch opatření je samozřejmě revize některých smluv v oblasti dodavatelsko-odběratelské, revokace nebo zmírnění těch negativních dopadů některých těch smluv a zlepšení pozice SAE, to znamená získání větších tržeb třeba ze smluv o nájmu a podobně. Děkuju.
Děkuji. Já, má otázka, vy asi víte, kam směřovala, protože vím, že já to nazvu svými slovy, ale samozřejmě se mnou nemusíte souhlasit, ale čistka, která proběhla ve sportovním areálu, pokračovala, protože z manažerů, kteří tam byli za bývalého vedení, tak ze 4 byli odejiti, další 3 právě z důvodu reorganizace. A myslím si, že je velká škoda, když město ztrácí některé opravdu kvalitní zaměstnance. A tím myslím asi především pana Jakuba Čeřovského, který okamžitě po odvolání ze sportovního areálu ještě dostal nabídku na místo ředitele sportovního areálu v Peci pod Sněžkou. Takže si myslím, že opravdu je škoda přicházet o takto kvalitní lidi. A poprosila bych tady o tu novou organizační strukturu, která předpokládám byla schválena ještě předtím, než byli tito zaměstnanci odvoláni. A potom, co se týče ještě toho lehkého zisku proti 11-milionové ztrátě v minulém roce, tak bych asi poprosila o dlouhodobý finanční plán, nebo aspoň střednědobý, protože si myslím, že jediné, jakým způsobem se lze s tímto dluhem vyrovnávat, je skutečně změnou odpisového plánu, protože pokud byl 20% propad v tržbách v hlavním období, tak stále nevidím způsob, kde by se měl tento zisk najednou o 11 milionů větší získat. A
tak ještě chce kolega Černý reagovat?
Já jenom stručně, odmítám slova jako česky. My jsme museli nějakým způsobem reagovat na přezaměstnanost, která v manažerských pozicích byla. Jednak ten management byl velmi, řekl bych slušně, nadstandardně odměňován vzhledem k tomu, jaké výsledky hospodaření jsou dosahovány a jak celkově to probíhalo. Dále samozřejmě jsme zrušili některé velmi, velmi nadstandardní benefity a v neposlední řadě, ale to sem opravdu nepatří, ale asi osobně bych vám mezi čtyřma očima tyto skutečnosti sdělil, tam nebylo úplně standardní chování některých těch zaměstnanců, což samozřejmě rozhodovalo pak o tom výběru, které ty zaměstnance uvolnit a které tam ponechat. A to bylo pak volbou vlastně nastupujícího pana ředitele Já se domnívám, že tak, jak je ta organizační struktura teď nastavena, že bude fungovat, lépe bude reflektovat na to, aby se snížily fixní náklady, aby vznikaly variabilní náklady jenom v okamžiku, kdy k tomu v sezóně budou odpovídající tržby, a toto celé opatření směřuje k tomu, aby se ten hospodářský výsledek zlepšil. Já na to odpovím, pokud jste říkala, že teďka je tam účetní ztráta 11 milionů a my plánujeme na ten kalendářní rok nulu, tak je to částečně způsobeno tím, že jsme změnili odpisový plán, který už nebude teda těch 19 milionů nebo necelých 19 milionů, jako byl v předchozích letech, ale okolo 9 milionů. A následně jsme samozřejmě zvýšili tržby a předpokládáme zvýšení tržeb a snížení těch nákladů, o kterých jsem hovořil. Takže to je ten výsledek hospodaření, ke kterému se chceme dostat. Samozřejmě to zvýšení, plánované zvýšení cash flow není meziročně o 15 milionů, jak bychom si všichni přáli, abychom mohli bez problémů hradit dluh městu, což je závazek, který předcházejícího vedení SAE, ale je to zlepšení meziročně o nějakých 7 až 8 milionů. V případě, že se to podaří, tak to bude velmi dobrý výsledek. Děkuji.
Technickou má kolega Dušek.
Jenom faktická, že se jedná o diskusi občanů a teď už delší dobu probíhá diskuse zastupitelů a myslím si, že pokud je tato otázka tak závažná, tak měla být na začátku daná jako zvláštní bod programu jednání.
My to máme jako zvláštní bod. Je to bod 3, není to diskuse občanů.
Takže ta skončila už.
To jsem ukončila, ano.
Omlouvám se.
Ne, v pořádku. Kolega Korytář.
Takže doufám, že ta diskuze občanů byla jenom přerušena, že se k knížky vrátíme, tak jak paní primátorka avizovala. Já bych si chtěl pana Svatoše, než bych ho chtěl požádat, jestli my jsme se tady nedohodovali o těch nábězích, o těch 50, 20 nebo 30 dnech, jestli byste nám mohl poslat tabulku návštěvnosti v uplynulých třech sezónách na těch jednotlivých sjezdovkách. Zajímaly by mě počty lidí a tržby, tak aby jsme to vaše tvrzení mohli porovnat, zda tam došlo tedy k tomu nárostu a k jak velkému. Jedná se mi o poslední tři sezóny, včetně této, jednotlivé sjezdovky, počty lidí a tržby. A stačí mi to samozřejmě písemně, někdy v nějaké té lhůtě 30 dnů. Pak bych se ještě chtěl pana ředitele Svatoše zeptat, jestli to, co tady prezentoval pan Černý, jestli i on je s tím ztotožněn, s tímto hospodařením nebo s tímto plánovaným hospodařením sportovního areálu Ještěd a v jaké výši se tedy na tom budou podílet navýšené tržby a v jaké výši by se na tom měly podílet úspory na oblasti nákladů v průměru v jednom roce.
Tak samozřejmě, že vzhledem k tomu, že jsem tento plán předkládal, respektive pomáhal spolu vytvářet, tak jsem s ním ztotožněn. A co se týká nárůstu tržeb, tak počítáme s nárůstem tržeb ve výši cca 15% a počítáme s úsporami ve výši cca 10%.
Mohl byste mi jenom říct, kolik je to v absolutních číslech?
V absolutních číslech zreálním-li hospodaření SAE, protože v minulosti tomu tak nebylo, neboť pro vaši informaci ten veliký obrat, který SAE vykazoval, byl cirka v 50% tvořen barterovými obchody, to znamená výměnou reklamních ploch za něco, to je to, o čem hovořil pan předseda představenstva Černý, to znamená za nějakou službu, za nějaké zboží, za něco, co sloužilo nějakému užitku, tak v absolutním čísle, proto se to číslo bude zdát malé, jsou to cca 4 miliony korun.
Zvýšení tržeb ročně.
Zvýšení tržeb ročně v prvním roce. V prvním roce.
Dobře, jestli můžu další otázku, taky navážu na pana kolegu Černého, jak tady říkal o tom, že tam nedošlo k žádné personální čistce, ale že to je normální výměna, což dokážu chápat, ale přesto bych byl trochu obezřetný, po té, co jsme tady byli svědky toho, co proběhlo v technických službách města Liberce, mohu pokračovat, kde byl nahrazen pan ředitel Pozner panem ředitelem Kiptou a následně tam bylo vytvořeno místo pro pana kolegu Šíra, tak se vás chci zeptat takto otevřeně, zda plánujete, nebo zda už se tak stalo, že některou z nově vytvořených pozic obsadí nějaký člen či rodinný příslušník člena ČSSD?
Vzhledem k tomu, že tato místa byla zrušena z organizačních důvodů, tak zákoník práce vytvoření nového pracovního místa podobného charakteru neumožňuje. A vzhledem k tomu, že areál dělá v současné době obrat 20 milionů, já bych byl rád, aby to do budoucna bylo minimálně jednou tolik. A z osobní zkušenosti vím, že takováto společnost se dá zcela bez problémů řídit ve dvou manažerech a jednom asistentovi a že k tomu nepotřebuju manažery čtyři. Takže v žádném případě neužiju o tom, že bych na nějaké manažerské místo přijímal kohokoliv, ať už by byl z ČSSD, Změny pro Liberec nebo ODS.
Tak Změnu pro Liberec
nevím, vám, abych neurazil teď nějakou další stranu.
Ne, Změnu pro Liberec vám určitě budu věřit. Jenom rozuměli jsme si, že nejedná se jenom o manažerské místo, ale o jakékoliv místo nově vytvořené.
Nová místa se vytvářet zcela určitě nebudou a já opravdu teda teď, abych byl vrcholně obezřetný, pokud budeme přibírat nové brigádníky, tak patrně do přijímacího dotazníku budu muset rovněž uvádět stranickou příslušnost a ne, budu tedy muset zřejmě členy ČSSD předem vyloučit.
Na brigádníky jsem se neptal. Dovolte ještě, abych se zeptal, vzhledem k tomu, že to výběrové řízení na obsazení vašeho místa provázely určité nejasnosti. Vy jste se k tomu už trochu vyjadřoval v médiích, tak jestli byste nám mohl popsat, jaký je váš vztah s krajským předsedou ČSSD, panem Robertem Duškem.
Já tedy nevím, jestli mé vztahy s občany Liberce jsou předmětem zastupitelstva, ale je to můj přítel.
A mohl byste jenom uvést, jestli máte ještě nějaký nadstandardní vztah, ať už je to vztah obchodní nebo nějaký jiný, který není jenom čistě přátelský?
Nadstandardní vztahy mám pouze se svojí rodinou.
Dobře, já se zeptám ještě, abych se vzal tady úplně přesně, zda máte nějaké jakékoliv obchodní vztahy s panem Robertem Duškem, krajským předsedou ČSSD?
S panem Robertem Duškem nikterak neobchoduji. Pokud je mi známo, tak to není aktivní sportovec, tudíž si produkty akciové společnosti sportovní areál ještě nikdy nekupoval.
Dobře, takže žádný obchodní vztah nemáte, ale přesto ještě se zeptám, nějaký jiný vztah, kdyby pan Robert Dušek pro vás něco obstarával, nebo vy jste obstarával něco pro pana Roberta Duška, můžete vyloučit, že ani žádný takovýto vztah neexistuje?
Já teďka nevím, kam míříte.
Mě stačí jenom
říct, já si myslím, že tyto otázky sem opravdu nepatří.
Paní primátorko, je to poslední otázka, já si myslím, že sem patří. Vím, proč se na to ptám a stačí, když pan Svatoj řekne ano nebo ne.
Vy chcete, aby řekl tak, jak vy chcete.
Ne, vůbec ne, já tu odpověď akceptuji. Jenom...
Tak prosím, poslední otázka.
To byla poslední otázka.
Tak zapátrám. Pan evropský poslanec Dušek pro mě třeba teďka zrovna nahrává nějaké filmy, pokud si dobře pamatuji. A to, co já dělám pro pana poslance Duška, vy možná míříte na tolik diskutovanou a otázku, kterou slyším z kuloáru, že panu poslanci nebo evropskému poslanci Robertu Duškovi stavím dům, tak vás mohu ujistit, že tomu tak není, ale panu evropskému poslanci Duškovi jsem třeba doporučil instalatérskou firmu, protože s nimi mám dobrou zkušenost. To máte pravdu, to jsem udělal.
To znamená, jestli teda, jak jsem tomu dobře porozuměl, pomáhal jste panu Duškovi se stavbou jeho domů?
Já nejsem majitelem stavební firmy, tudíž jsem mu se stavbou domu nepomáhal. To, že svému příteli doporučím firmu, s kterou mám dobrou zkušenost, já osobní, Na tom nevidím nic špatného.
Dobře, takže jste ani neobstarával žádné, jak bych to řekl, úkony ve správních řízeních a podobně pro pana Duška?
Já nevím, jak bych to mohl dokázat.
Nestačí jenom říct ano, ne, asi ne. Tedy.
Ne.
Dobře, děkuju.
Tak, ještě kolegyně Kocumová. Já se omlouvám těm, kterým to přijde možná jako velmi nekonstruktivní anebo nepochopitelné, ale tento dotaz asi opravdu má svou příčinu. Mimo jiné proto, protože jsme se tady bavili o mnohokrát nějakými způsoby dokazovaném, zmanipulovaném výběrovém řízení. A stále si myslím, že to, když určitý člověk, který je následně vybrán jako ředitel společnosti, tam začne docházet již několik měsíců předtím, než toto výběrové řízení je vyhlášeno a zajímá se o činnost této firmy, když poté má možnost přihlášky ostatních uchazečů donést přímo předsedovi představenstva, když svou přihlášku podá až po termínu přihlášek a navíc ne osobě, která je uvedena jako kontaktní, tak si myslím, že je to velmi nestandardní, takže proto se omlouvám možná i za tyto další nestandardní otázky, které zde padaly. Ale ještě bych se zeptala právě na jednu věc, která se týkala toho výběrového řízení, tak jestli souhlasíte s tím, že to takto proběhlo, a jestli tam nevidíte určité pochybení, když to mělo být výběrové řízení, které bylo schváleno jako výběrové řízení, které bude vedeno podle zákona o výběru úředníků. To znamená, že by se mělo řídit přesně danými pravidly.
Teď se ptáte mě, anebo se ptáte předsedy představenstva?
Možná je pravda, že toto by mělo být spíš na předsedu představenstva.
No tak já bych to opravil, my jsme to výběrové řízení vyhlašovali jako akciová společnost, nikoli podle předmětného zákona. Za druhé, jak už jsem tady vysvětloval, nestandardní tam byl jenom ten únik informací ohledně těch uchazečů a to se mně nelíbilo. A já jsem byl požádán panem Svatošem, aby inkriminovanou obálku mohl odezdat přímo mě. Já jsem ho následně požádal, aby přivezl všechny obálky od té kontaktní osoby, která byla uvedena, tak toto proběhlo. Všechny obálky byly zavřené a v tom já nevidím žádný problém a kdyby byly otevřené, v tom taky nevidím problém, protože ty věci, které byly v těch obálkách uvedené a které byly posuzovány v tom výběrovém řízení, tak byly natolik odlišné a rozdílné, tak jak rozdílní byli ti uchazeči. A jako já se musím velmi, velmi smát tomu, když někdo tvrdí, že výběrové řízení bylo zmanipulované, protože ve finále, a to jsou tedy informace asi možná důvěrné, ale já je tady uvedu, ve finále to bylo tak, že to hlasování výběrové komise bylo velmi těsné, 3-2. Nakonec rozhodl de facto můj hlas a já jsem se nakonec přiklonil v tom hlasování jako třetí hlas k tomu, že to výběrové řízení vyhrál pan Svatoš. A rozhodně to na tom jednání komise nevypadalo tak, že to je dopředu domluvené a nebo rozhodnuté. My jsme se rozhodovali objektivně a nakonec jsme vybírali ze dvou velmi kvalitních kandidátů, kteří se v tom výběrovém řízení jaksi jevili nejlépe a rozhodovali tam maličkosti, rozhodovali tam mimo jiné i platové představy těch uchazečů a další věci, takže to bylo velmi těsné, nikoliv dopředu domluvené.
Děkuji.
Já na to můžu krátce zareagovat.
No, tak krátce.
Opravdu krátce. Já jenom bych chtěl říct, že já opravdu nemám potřebu toho, abych vedl sportovní areál. Já jsem do tadyhle toho podniku šel proto, aby se s tím areálem konečně něco stalo. Aby tam přestala vládnout arogance, aby se ten areál konečně otevřel lidem a tím myslím všechny sportoviště a aby začal konečně generovat zisk, protože kvůli tomu si myslím, že akciová společnost má být zřízena. Takže ještě k tomu řeknu, že to, že jsem docházel nebo byl v kontaktu s bývalým vedením, tak jsem byl v kontaktu vzhledem k tomu, že tak jako já, tak spousta dalších tam musela chodit po špičkách a opatrně s ohnutým hřbetem, aby si vyprosila, že se tam může třeba konat závod pro děti.
Děkuji, inženýr Rutkovský.
Já bych chtěl jenom sdělit zkušenost, kterou má nejen úřad, ale i já vlastně s působením pana Svatoše ve funkci ředitele a i s novým představenstvem SAJE, které je velmi kladné a sdělení odboru je naprosto jednoznačně, že pan Svatoš vede společnost dobře a že se mu s ním dobře spolupracuje.
Magistr Korytář.
Já se chci zeptat při této příležitosti předsedy představenstva sportovního areálu Vyškyr pana Černého, pokud by se ukázalo, že pan Svatoš nám tady zamlčel některé podstatné věci nebo přímo neodpověděl pravdivě na mé otázky, zda byste to považoval za důvod pro jeho odvolání z funkce ředitele sportovního areálu Ještět.
Tak já samozřejmě nemohu hovořit za představenstvo, protože představenstvo je pětičlenný kolektivní orgán. Mě osobně v tuto chvíli zajímají jiné priority. Pochopitelně určitá morální úroveň se na tomto postu očekává, že předpokládám, že člověk na takovém postu by nám lhát neměl a předpokládám, že se tak ani nestalo. Teda.
Takže děkuji. Díky, stačí.
Děkuji ještě jednou, kolegyně Kocumová.
Asi naposledy, abych splnila to třikrát a dost. Jenom když pan Rutkovský říkal o tom, nevím, jestli si to pamatuju správně, plazení se po kolenou, aby se mohly pořádat určité závody. Já zase bohužel nyní mám právě informace o tom, že už je jedna poměrně velká akce opustila sportovní areál Vesec, a to je závod horských kol okolo Liberce, kde se účastní tradičně několik set účastníků. A mám informace i o tom, že akce, která je dokonce víkendová, jedna z nejdůležitějších, takže si zřejmě, nebo z těch skoro největších v areálu, tak si zřejmě hledá také své nové působiště, takže pevně věřím, že tohle to nebude přímo ten důkaz, že sportovní areál Ještěci získává nové zájemce a nové využití. A ještě k tomu srovnání účetnímu a 15-měsíční sezóně. Já nevím, jestli je to jenom hra s čísly, jestli jsem to špatně pochopila a jestli to bude třeba skutečně fungovat i v dalších 12-měsíčních účetních obdobích, ale v případě, že vy říkáte, že zvýšíte tržby o 4 miliony a bude tam 15-měsíční účetní období a na toto účetní období počítáte vyrovnané hospodaření, tak mi to vychází, že do tohoto účetního období vám spadnou dvě hlavní lyžařské sezóny. Takže to bych se potom ani moc nedivila, že v tomto roce hospodaření srovnáte, ale je možné, že jsem to skutečně nepochopila. Ale každopádně, když tam bude 15 měsíců a budou tam dvě hlavní lyžařské sezóny, tak je logické, že tam přibude nějakých 18 milionů navíc.
No tak ještě jednou, pardon, já se omlouvám, ale paní bakalářka Kocumová mě asi přeslechla. Ve 12-měsíčním kalendářním roce 2012 je výsledek hospodaření naplánován plus 40 tisíc korun. V tom 15-měsíčním, kde jsou započteny ty dvě sezony, jak jsem říkal, je to 9,8 milionů korun. Jinými slovy, v dalším cyklu fiskálním od dubna do března 2014 už to bude jenom 12 měsíců a tam očekáváme opět mírně kladný, vyrovnaný výsledek, nikoliv však 9 milionů, protože tam skutečně jsou dvě sezony zahrnuty. Děkuji.
Inženýrka Hrbková.
Já vám tady možná naruším trošku tuhle diskuzi, já bych chtěla jenom požádat, aby bylo odpovězeno panu Krulišovi, protože mám pocit, že tam vznesl nejednu otázku na sportovní areál Ještět, tak aby se na to nezapomnělo. Já ty otázky nemám k dispozici, ani si je nepamatuji. Děkuji.
My tady máme písemně a panu Krulišovi, co nebude zodpovězeno dneska, určitě odpovíme písemně. Magistra Morávková.
Já bych se chtěla zeptat ještě malinko na upřesnění právě toho výběrového řízení, které proběhlo v uvozovkách v novinách, že bylo teda nestandardní a podobně, protože se domnívám, že když je jednou v pravidlech výběrového řízení napsáno dokdy, kam a k čím rukám se mají předávat obálky, respektive nabídky, tak je to závazné pro všechny. A prostě porušení těchto pravidel, je mi líto, je vždycky důvodem k vyřazení zájemce, ať by byl kdokoliv. a tak je prostě, bohužel, prostě ta pravidla jsou takto dána. Pak by se nikdo nesmál, kdyby byla doručena, nebo by to nespochybňoval. Takže já se, nezlobte se, omlouvám, ale zase musím trošku usmívat tomu vašemu vyjádření, protože to by opravdu mohl pak přijít každý druhý a prostě ty pravidla jsou od toho dána. Tak se jenom chci ještě jednou zeptat, kdy přesně byla podána vlastně nabídka pana Svatoše do čích rukou a jakým způsobem jste se s tím v rámci toho posuzování s těmito formálními odlišnostmi popasovali na té výběrové komisi? Děkuji.
Jasně. Já už jsem to tady několikrát říkal, řeknu to ještě jednou. To bylo právě možná chybou toho, že není pravda to, co jste říkala, protože v tom zadání toho výběrového řízení bohužel nebylo explicitně uvedeno, do čích rukou se ty obálky odevzdávají. Naopak tam bylo více způsobů odevzdání, včetně zaslání poštou do sídla společnosti, což se také stalo, protože některé ty obálky skutečně dorazily poštou a kontaktní osoba, která tam byla uvedena, paní Juhasová, tam byla uvedena z důvodu, pokud by se některý uchazeč chtěl na něco zeptat z hlediska odevzdávání těch nabídek, tak se mohl. To znamená, někteří lidé jí to odevzdali, někteří to odevzdali poštou. Já jsem nakonec s panem Svatošem mluvil, on říkal, ano, obálky, říkala paní Juhasová, tady jsou, já jsem říkal, no tak mi je přivezte. A bylo to asi jeden nebo dva dny po závěrce toho výběrového řízení. Všechny dokumenty v těch obálkách jsem kontroloval osobně, všechny CD nahrávky, které tam byly, které následně byly rozeslány ostatním členům výběrové komise, byly zkontrolovány, byly datovány před datumem odevzdání a všechno proběhlo podle mého názoru v pořádku. Rovněž bych nesouhlasil s tím, že i podle stávající judikatury i u veřejných výběrových řízení nebo řízení výběrových organizací judikatura hovoří taky o tom, že to není důvodem k vyloučení nějakého uchazeče. Ale přesto se tím výběrová komise zabývala, seznámila se s tím problémem a jediné, co konstatovala, že byl problém s únikem informací o tom, kteří uchazeči se o ta místa ucházejí, což by asi být nemělo. Bohužel se nám, nebo nějakým způsobem jsme nevyšetřovali, proč tomu došlo a dál jsme se tím nezabývali a dál jsme teda vybírali z plného počtu uchazečů, kteří se hlásili. Formálně, z formálních důvodů ani jiných důvodů nebyl vyřazen žádný ze 12 uchazečů.
Ještě jednou, já se omlouvám, zeptám se, kterou z těch možností teda využil pan Svatoš, tak aby to bylo v termínu? On měl na té své nabídce poštovní razítko, protože tam, já předpokládám, že jako někomu to dávat do rukou asi nebyl ten standardní a doporučený postup. Takže se znovu ptám, jak konkrétně a jak teda vlastně byl v uvozovkách formálně vyhodnocen ten materiál od pana Svatoše.
Dal mi to osobně, takže to poštou nešlo, poštovní razítko tam neměl a dokumenty, které měl v obálce, byly datované před datumem odevzdání výběrového řízení. To znamená dopis písemnosti uložené, stejně tak jako soubor uložený na CDčku měl datum před termínem odevzdání nabídek.
Tomu nerozumím, protože poštovní razítko je na obálce a buď poštovní, to dostane poštou, nebo je to dané do ruky, tak jako dal obojí nejde.
Dal mi to do ruky, neposílal to poštou.
A to dát to vám do ruky bylo v těch pravidlech možný?
Já myslím, že to
nebylo. Já se ptám, co si myslíte, já se ptám, jak to tam bylo v tom výběrovém řízení.
Já vám nemohu odpovědět na to nic jinak, než co si myslím. Já si myslím, že to bylo v pořádku. Naopak za nestandardní považuji to, že došlo k úniku pro jednoho z uchazečů, že dostal informace a vlastně seznam uchazečů jiných. To považuji za velmi nestandardní. A vypovídá to o tom, v jaké atmosféře to výběrové řízení probíhalo a svým způsobem chápu pana Svatoše, proč chtěl tu obálku předat přímo mně a dále konkrétnější už by nechtěl. Děkuju.
Já se omlouvám, ale pak bych tady si znovu požádala ještě, jestli můžu poprosit o dodání znovu té v uvozovkách košilky k tomu výběrovému řízení, abychom se tady mohli znovu podívat, jaká přesně ta pravidla tam byla daná, protože je mi líto ten váš komentář, prostě tu pochybnost o tom, zda pan Svatoš odevzdal svou přihlášku a nominaci včas a podle těch stanovených pravidel, to prostě nevyvrátilo. Omlouvám se.
Dobře, kolegyně Kocumová.
Já se omlouvám za to porušení, co jsem říkala třikrát a dost, ale jenom, že se tady baví o tom, jak to bylo, nebylo. Způsob podání přihlášky doporučeně poštou nebo osobně na adresu Ještěcký areál a Jablonecká a tak dále, kontaktní osoba Alena Juhasová. Přihlášky nelze posílat elektronicky. V tomto čase, v tomto termínu této kontaktní osobně to podáno nebylo, nebylo to posláno poštou. Jak jste řekl vy sám, bylo vám to dáno do ruky 2 dny po ukončení termínu pro zaslání přihlášek, takže nebyly splněny podmínky. Další uchazeč, který nesplní formální požadavky zadavatele, nebude k výběrovému řízení přizván. Ano, zřejmě je to otázka, jak jste se k tomu postavili, ale vzhledem k tomu, že jste měli schválenost představenstva, že bude výběrové řízení v souladu se zákonem o obcích, kde by se tady mělo řídit i zákonem o výběru úředníků, pokud jste to takto mysleli, tak myslím si, že to formální pochybení je tady naprosto jasné. A pak je otázka, jakým způsobem se to vyhodnotí, jestli jako vaše pochybení, anebo proto se tady ptáme na to, jaký je nadstandardní vztah pana Svatoše, že i přesto, že nesplnil naprosto jasně dané podmínky výběrového řízení, byl k tomuto řízení přizván.
Magistra Skřivánková.
Dobrý den. Já bych chtěla jenom říct, že tady grilujeme pana Svatoše, i když to, jakým způsobem byl vybrán, jsme tady řešili již několikrát. Měli bychom využít této příležitosti, že tady je, a zeptat se ho třeba na rozvoj areálu, na to, co tam chystá, a na nějakou vůbec vizi třeba s areálem Veset. Takže já bych doporučovala ukončit diskuzi o tom, kdo jak se přihlašoval do výběrového řízení, protože jsme to tady řešili již několikrát a stejně ty doklady tady nemáme. Takže se ptejme pana ředitele na konkrétní věci, které bychom chtěli vědět k areálu, a nenechali ho tam potupně stát. Děkuji.
Děkuji, magistr Korytář.
Já teď už nemám bohužel paní kolegyně Skřivánková otázku na pana Svatoše, ale jenom bych možná vysvětlil, proč se tady na tyto věci ptáme, protože toto výběrové řízení má některé charakteristiky, které jsou společné s tím výběrovým řízením na obsazení postu ředitele technických služeb města Liberce, kde se stal ředitelem pan Kypta, který je také v nějakém vztahu s panem Robertem Duškem, krajským předsedou ČSSD. Je tam vztah stranické příslušnosti a pan Kypta není jenom řadový člen. A to je totiž důležité ptát se na to, jestli to výběrové řízení bylo férové, jestli se tam mohli všichni zúčastnit a jestli opravdu byl vybrán nejlepší kandidát a jestli je ten kandidát nezávislý na nějakých případných tlacích, protože pak se taky může stát to, že se tady za nějakou dobu v souvislosti se sportovním areálem ještě dostaneme do stejné situace jako s tou zakázkou technických služeb a výlepových ploch. A to pak nám tady pan ředitel může vyprávět pohádky o tom, jak něco nešlo, nebo jak něco nezvlád, a výsledkem bude ztráta pro městskou společnost. Tak jenom zdůvodňuji to, proč se o tom bavíme, proč nám to nepřijde jenom jakoby formalita, protože tato formalita na začátku může vést potom ke ztrátám, které jsou větší než malé.
Magistra Morávková.
A já ještě k tomu vlastně jedna, která už přímo k panu Svatošovi a i k paní Skřivánkové, protože vzhledem k tomu, že pan ředitel měl přijít už minule, ale bylo to takové nešťastné na konci programu a podobně, tam to bylo zřejmě ne úplně ve vaší režii, a dnes byl přímo samostatný bod programu představení společnosti, tak bych já předpokládala, že právě ta vize bude hlavní nějakým způsobem obsahovou stránkou představení z úst pana Svatoše, a ne, že se na to budeme muset v diskuzi ptát.
Tak, to byl poslední přihlášený, končím diskuzi k tomuto bodu. Děkuji, pane řediteli. Já se nyní vracím technickou. Inženýrka Hrbková.
Já bych se chtěla zeptat, zda bylo odpovězeno panu Krulišovi, který byl odkázán na jednotlivé body projednávání, anebo jestli se to tady dneska celý odsedí a dostane to nakonec písemně. Děkuji.
Já se zeptám, jestli máme někde ty body, protože já je před sebou nemám. Tak, pane řediteli.
Takže já, co se týče akciové společnosti, tak ve stručnosti panu Krulišovi odpovím. V hospodaření společnosti za rok 2010 je veřejně přístupné v obchodním věstníku rejstříkového soudu. To znamená, tam ty informace nalézt může. Já se přiznám, že nepřipravoval jsem se tak, abych
se vracel v podstatě dva účetní roky zpátky. Co se týče roku 2011, tak ve své podstatě uzávěrka je hotová a zauditovaná a sportovní areál vykáže ztrátu 11 milionů korun. A co se týče nějakých dotací od města nebo podpory areálu, tak sportovní areál, ještě taxiová společnost od města, nedostává žádné dotace na svůj provoz. Svůj provoz financuje výhradně z vlastních zdrojů a naopak bych byl rád, aby jsme se dostali do toho, že sportovní areál bude schopen městu to, co do něj vložilo, vracet.
Dobře, děkuji. Ještě kolega Baxa.
Já bych se ještě chtěl zeptat na zakázky vypisované touto společností, jestli předpokládáte, že budete zakázky, že budete třeba zveřejňovat i zakázky malého rozsahu, nebo jak se k tím postavíte. Tady se už nějakou delší dobu mluví o tom, že i městské společnosti postupně přejmou ta pravidla, která platí tady na magistrátu města Liberce. Tak jestli třeba uvažujete i o tom, že zakázky od nějaké určité hodnoty například budete nechávat schvalovat i v komisi pro veřejné zakázky tady na radnici, nebo jak se k tomu postavíte? Děkuji.
To je asi dotaz na předsedu představenstva. Já jenom pro vás, pro vaši informaci, na posledním zasedání představenstva, které proběhlo včera, jsem byl úkolován tím, abych připravil v podstatě směrnici pro vydávání a vypisování zakázek, to znamená limity odpovědné osoby a tak dále, tak, aby nemohlo v areálu a nedocházelo v areálu k tomu, že budou uzavírány netransparentní a dlouhodobé a zvýhodněné smlouvy, tak, jak se tomu dělo v minulosti.
Tak, děkuji. Končím diskuzi k tomuto bodu. Nyní ještě je předřazen bod 18 a já se potom vrátím, pane magistře korytáři, do té dvojky, ale teď bych ještě projednala tu 18. A to je jmenování člena finančního výboru, kdy do funkce člena finančního výboru je navržen inženýr Radek Bednář. Pan Bednář je tady připraven, aby se případně představil. Inženýr Rutkovský je přihlášen.
Vážení zastupitelé, jedná se o člena finančního výboru, který je nominován za nás s panem Zanem a je inženýrem ekonomie, velice schopným ekonomem, proto jsme ho požádali, jestli byl ochoten převzít tuto funkci finančního výboru. Pan Černý nás upozornil na to, že bychom měli tuto funkci co nejdříve obsadit, protože tam vlastně chybí náš zástupce, takže proto jsme vlastně ho zařadili na toto zastupitelstvo. Pokud byste měli zájem, jak říkala paní primátorka, může se inženýr Bednář představit, ale já nevím, co by vám měl sdělit, ale v každém případě možné to je.
Tak, já děkuji, poprosím pana Bednáře, aby přišel k řečnickému stolku, protože přihlášen je kolega Baxa. Kolega Baxa je přihlášen.
Já bych právě chtěl požádat o představení, o to, jestli by se mohl kandidát představit, a pak bych měl jednu otázku po jeho představení.
Takže, vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych se krátce představil. Jmenuji se Radek Bednář, je mi 42 let, pocházím z Liberce a bydlím v Liberci. Po absolvování v gymnázia v Jablonci nad Nisou jsem absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v současné době podnikám v oblasti ekonomického účetního poradenství a poradenství v personální oblasti. Jsem nestraník. To je tak stručně vše.
Já bych se chtěl zeptat, jakou máte, jestli už máte nějakou praxi s veřejným sektorem, jestli už jste něco dělal pro nějakou městskou společnost nebo přímo pro město?
S veřejným sektorem praxi mám, není to tajemství, v současné době nebo od listopadu 2011 jsem místo předseda představenstva v sportovním areálu ještě.
A nic dalšího pro město nebo tak jste nedělal?
Vyloženě nic konkrétního mě nenapadá.
Tak v tom případě se musím zeptat, a možná se na to zeptám, je vlastně rady města nebo pana tajemníka, v seznamu faktur za rok 2011 je jedna faktura vystavená na, tuším, jméno, které se shoduje s vaším zhruba na 6 000 korun. Tak se chci zeptat, jako, já jenom, že když se tady ptáme, jestli jste pro město něco dělal a vy tady zatajujete nějakou skutečnost, tak mě to trochu vadí, a i když jde teda o malou částku, což teda nespochybnil.
Děkuji. Inženýr Rutkovský.
Já bych chtěl požádat kolegu Vaxu, aby si trošku upřesnil své otázky, protože vy jste se ptal, jakou má praxi náš nominant, nikoli jestli dělal pro město, říkat o tom, že částka 6 tisíc korun na práce, že 6 tisíc korun je praxe, tak to se na mě nezlobte, ale to, kdyby tady náš nominant řekl, tak to bych se stáhnul tu nominaci. Prostě 6 tisíc korun není možné považovat za praxi, na kterou jste se ptal.
Dobře,
promiňte jenom, že jsem se skutečně ptal na práci, ale ono to bude patrné ze záznamu. Děkuji, omlouvám se.
Já jsem taky rozuměla praxe, ale to je těmi mikrofony, to nebylo úmyslně. Takže končím diskuzi k tomuto bodu, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, zdrželo se 5. Tento návrh byl přijat a já se tím pádem omlouvám panu Kubešovi, ale přihlásil se pozdě do tohoto bodu. Ten bod byl ukončen. Takže teď se vracím, znovu otevírám bod 2. Moc se omlouvám všem zastupitelům, byla to moje chyba, já jsem to slíbila hned na začátku a pak jsem na to zapomněla. Takže nyní pozvu k mikrofonu pana ředitele Vejnara, ředitele dopravního podniku města Liberce a Jablonce.
Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Ty otázky od pana Krůjše jsme dneska obdrželi, takže samozřejmě bude na ně řádně a včas odpovězeno. Já bych teda pouze v rychlosti, abych nezdržoval, aby i pan Krůjš dostal nějakou informaci, tak v krátkosti odpovím. Co se týká vlastně těch nových tramvají, tak je to potřeba vzít trošku více ze široka. V roce 2008 představenstvo společnosti...
Pane ředitele, já vám skočím do řeči a požádám pana Krůliše, možná, že je odpovídáno na jeho otázky, jestli by je chtěl slyšet. No, prosím, pokračujte.
Takže v roce 2008 představenstvo dopravního podniku schválilo strategii obnovy vozového parku tramvají. Ta strategie se skládá ze dvou částí. Je to jak výroba vlastně nových tramvají, tak samozřejmě repase stávajících tramvají typu T3, kterých dneska má společnost více než 60. Takže v současné době už máme více než 12 částečně nízkoporožních vozidel typu T3 a další ty tramvajové skříně se budou vlastně repasovat a upravovat. V současné době i naši zaměstnanci, kteří jsou i velmi šikovní, už dokončují první vlastní repasy této tramvaje, kdy se zakoupí pouze ta tramvajová skříň a zbytek už se dodělává v dopravním podniku. Pouze se ještě pak dokupuje elektrovýzbroj, jinak není problém se třeba přijít i na tu repasy podívat. Jsme vám otevření, můžete nás navštívit a dostanete k tomu i odborný výklad. Co se týká těch nových tramvají, tak 10. května dopravní podnik vlastně obdržel první novou zcela nízkopodlažní tramvaj, to znamená, když je zcela nízkopodlažní, tak při tom nastupování nejsou žádné schody, je tam pouze ta bariéra mezi komunikací, nástupištěm a tou tramvají. Tato tramvaj se postupně uživuje, to uživování trvá tak přibližně 14 až 3 týdny. Můžu říci, že v tomto týdnu už se provádějí brzdící zkoušky, ta tramvaj už jezdí, předevčírem v noci už byla nasazena na první zkušební jízdu mezi Lidovými sady a Horním Hanichovem, tak abychom si vyzkoušeli i, jak bude případně potřeba udělat třeba nějaké drobné úpravy nástupišť. A ta tramvaj teď bude převezena na výstavu do Ostravy, pak se vrátí do dopravního podniku, máme už povolení od drážního úřadu, budeme jezdit bez cestujících se zátěží 16 tun písku, určitý počet kilometrů, tak jak nám to ukládá drážní úřad. A poté začneme s přepravou ve zkušebním provozu s cestujícími. Takže to je jen takové v rychlosti, jak ta nová tramvaj bude dána do provozu a počítáme s tím, že někde na začátku nového školního roku, to znamená v září, už bude v plném nasazení. Do té doby ještě rádi budeme chtít představit občanům Liberce, takže bude vystavena nejméně jeden půlden na terminálu, ale to bude až potom, co skončíme s těmi zátěžovými zkouškami. Jinak, co se týká té smlouvy a těch vašich dotazů, takže nákup nových tramvají neschvaluje zastupitelstvo, ale představenstvo dopravního podniku města Liberce, nebo dnes města Liberce a Jablonce nad Nisou. To samé, vlastně, co se týká podpisu té smlouvy. Bylo k tomu řádné výběrové řízení, vyhrála společnost Pragoimex, ta smlouva je rámcová a aby nebyly žádné pochybnosti, tak v současné době jsme jako vedení společnosti si nechali provést právní analýzu, jestli tomu skutečně takto je. Takže i touto otázkou se budeme zabývat příští týden na jednání představenstva. K těm dalším dotazům, tím, že to je vlastně smlouva rámcová, tak se teď zvažuje nákup té jedné tramvaje, to znamená, že ta tramvaj stojí 38 milionů. Pokud by se kupovaly ty další pořadové číslo 2 až 8, tak pak ta cena je nižší, řádově 32,5 milionů, ale bude tohleto všechno detailně vám odpovězeno. Samozřejmě i v té smlouvě jsou pak sankce, pokud by nedošlo k tomu oživení. Samozřejmě, když je to prototyp, tak tam můžou být nějaké pochybnosti, zvlášť když už před prakticky 10 lety dopravní podnik určitý prototyp ve svém provozu měl a tam bohužel tím, že společnost ČKD zkrachovala, tak nedopadlo vlastně to úplné oživení té tramvaje a ta tramvaj neodjezdila těch 90 dnů bez závady a nedostala to povolení drážního úřadu k provozování jízdy cestujícími. Že já doufám, že i teď, jak se daří vlastně tato nová tramvaj zprovoznit, že tohle to samozřejmě nenastane.
Tak, pan profesor Schedlbauer.
Tak já bych si rád položil víc otázek, ale začneme tady u té nové tramvaje. Požádal bych pana ředitele, aby stručně zrekapituloval, co všechno se musí stát, aby tahle nová tramvaj mohla začít vozit cestující. A prosím, ne obecně, ale v číslech. Tady kolik kilometrů, jak dlouho?
Takže v současné době, tak jak nám přišlo vlastně to povolení od provozování té tramvaje od drážního úřadu, tak zatím tam máme 1000 kilometrů.
1000 kilometrů k tomu, aby mohla vozit cestující?
Je tam teďka 1000 kilometrů s nějakou zátěží. To je zatím vlastně první podmínka. Takže ta tramvaj, tak jak přišla vlastně na tom trajeru do dopravního podniku, tak teď se oživuje. Říkám, jak přijde z té výstavy, z té Ostravy zpátky, tak začne jezdit s tou zátěží. Jak najde ten určitý počet kilometrů s tou zátěží, tak začne i hned jezdit s cestujícími ve zkušebním provozu.
A ten zkušební provoz skončí homologací. Pro poskytnutí té homologace jsou jaké podmínky?
Tak řeknu na rovinu, že teď tady nemám přesné ty stanoviska, protože ty stanoviska tady budou vydány, takže já vám je poskytnu, jen co přijdu do kanceláře, vyzvednu si je a pošlu vám je.
Dobře, děkuji. Druhá věc, v té smlouvě na nákup 8 tramvají není specifikován termín dodání těch tramvají číslo 2 až 8. Každoročně má být uzavírán dodatek ke smlouvě, který tuhle věc bude upravovat. Podle vyjádření ředitele Pragoimexu z loňského roku pro tisk vyplývá, že dodání těch dalších tramvají 2 až 8 není povinností plynoucí ze smlouvy. Ono to v té smlouvě je napsané tak, že to není zřejmé. Takže jakou informaci máte v tomto ohledu vy?
Takže mám úplně stejnou informaci, jako máte vy. Tramvaj číslo 2 až 8 není potřeba odebrat. Takhle jsme o tom vlastně jednali i s ředitelem Pragoimexu a jak jsem tady řekl ve svém vystoupení, aby vlastně nebyly žádné pochybnosti, tak i jsme se, nebo vlastně víceméně respektuji projednání představenstva, kdy připravujeme a v současné době obdržíme právní analýzu této smlouvě.
Máte tady tu zkušenost, tady tu skutečnost, že tramvaje 2 až 8 nebude nutné odebrat v budoucnosti podloženou písemně od statutárního zástupce Pragoimexu?
je podložena písemně a pouze v e-mailové poště.
Tohle pochopitelně pro případný soud nestačí, takže se ptám, proč nemáte takovouhle informaci zcela zásadní písemně? A jestli k tomu ohledu něco podniknete?
Tak jak jsem řekl tím, že jsou tady určité pochybnosti, proto jsem jako ředitel společnosti objednal analýzu právní smlouvy, té kupní smlouvy, která byla uzavřena v roce 2010, a tato analýza bude zítra obdržena.
Můžu pokračovat otázka?
Určitě.
Ještě několik. Už několikrát jsem se vás ptal na to, jakým způsobem se došlo k výpočtu 10 korun na kilometr, o které dává dopravní podnik společnosti Busline méně, než vyplývá z jeho nákladů na jeden vozokilometr autobusové dopravy Liberci. Té odpovědi dodnes nerozumím. Prosím tady o vysvětlení, pokud možno takové, aby ho pochopil.
Takže vlastně ty, co se týká těch dotazů, tak samozřejmě na ně se snažíme odpovědět co nejdůkladněji. Pokud to vysvětlení, které vlastně poskytl ekonomický ředitel nebo připravoval, je to i včetně grafů, je nedostačující, můžeme se domluvit na nějaké osobní schůzce a ještě znovu tuto záležitost projednat.
Já bych byl rád, pane řediteli, to je úplně jednoduchá, ale zároveň velmi zásadní informace. Já byste mi na ní odpověděl přímo tady. Jak se dospělo k tomu, že společnost Busline dostává na jeden kilometr 43 korun 60 haléřů, což je úplně na standardní cena nad vším, co se nám podařilo v České republice zjistit. Vy to odůvodňujete tak, že tady jsou nějaké vypočtené náklady na kilometr autobusové dopravy v Liberci ve výši zhruba 55 korun, které mi zahrnuto úplně všechno. A pak od toho odečtete 10 korun. Mě zajímá, jak se dospělo k tomu odečíst 10 korun.
Takže co se týká vlastně ceny dopravního výkonu, tak tam se postupuje přesně podle nařízení.
Pardon, pane ředitele, mě nezajímá cena dopravního výkonu. Zajímá mě, jak se došlo k té hodnotě odečíst 10 korun.
Došlo se, tak jak jsem tady říkal, na základě vlastně těch propočtů, které vám byly zodpovězeny v té vaší otázce.
Já bych předpokládal, jestli na to dojde třeba porovnáním s cenami na trhu, ale ceny, které platí dopravní podnik společnosti Busline, jsou zhruba o 10 korun, další 10 korun vyšší, než odpovídá průměru v České republice.
Já bych řekl, že tomu tak není.
Máte proto nějaký doklad pro to vaše tvrzení? Máte nějakou analýzu, která říká, jaké jsou běžné ceny pro zajišťování veřejné dopravy externími dopravci? Já můžu naopak posloužit jinými fakty, jako například tím, že společnost Busline vysoutěžila před nedávnem příměstskou dopravu v Ústeckém i v Jihomoravském kraji za cenu 26 korun na kilometr, když to tady v Liberci dostává 43,60.
Co se týká vlastně regionální dopravy a městské hromadné, tak přece jenom v tom je trošku rozdíl.
Ano, jak... je tam trošku rozdíl, ale ne takový, aby to bylo dvojnásobek, nebo téměř dvojnásobek. Je v tom rozdíl v řádu několika korun, o 8 si vědom.
Já si myslím, že ten rozdíl je mnohem vyšší, protože už jenom struktura zajišťování té veřejné dopravy, rozmístění zastávek, cena pořízení vozidel, bezbariérovost a tak dále. V tom hraje spousta faktorů.
Máte nějak podloženo toho svoje tvrzení? Nějakou ekonomickou analýzou? Na to se celou dobu totiž ptám. Jak máte podloženo to, že společnosti Busline platíte právě takovouhle sumu?
Je to přesně podle vyhlášky 493.
Ale společnost Busline nedostává platbu podle vyhlášky, to dostáváte vy.
Ne, takový vlastně, je tam přesně jako udělaný ten rozklad té ceny na ten kilometr.
To je cena, kterou dostává, nebo kterou si nárokuje dopravní podnik vůči svým zřizovatelům, tedy městu Liberec a dalším, kteří se od něj objednávají služby. Ale společnost Busline je externí dodavatel. Pro něj by měla být cena vysoutěžená ve volné soutěži. K tomu nedošlo, protože smlouva se společností Busline byla uzavřená bez výběrového řízení. Proto se ptám, na základě čeho jste dospěli k téhle ceně, která je podle všeho, co je z České republiky srovnatelně známo, pro dopravní podnik krajně nevýhodná.
Tak já se budu znovu opakovat, protože ten rozklad té ceny, i když je to smluvní partner, tak musí být takto postaven, protože i třeba pro zajišťování městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou se používá vlastně stejná metodika. A také vlastně v Jablonci jezdí smluvní partner společnost Busline.
Kdyby si město Jablonec objednávalo dopravní služby, tak by tak a učinilo tak přes veřejnou soutěž a vyhrála jí společnost Busline. Tak ať to klidně proběhne, ale k ničemu takovému nedošlo. Společnost Busline vlastně plní jakousi subdodávku pro dopravní podnik měst Jablonce, Liberce a Jablonce a ta subdodávka nebyla vysoutěžena. Nebyla nikdy vysoutěžena. Odehrává se to na základě přímé smlouvy. Proto mě zajímá, jak se dospělo k ceně, která je za tuhle subdodávku poskytována. Pro zajímavost, to není žádná zanedbatelná suma. Letos dopravní podnik společnosti Busline zaplatí, případně mě opravte pane řediteli, ale odhadem tak 170-180 milionů korun. Je to tak?
Ano, záleží to, je to dáno tím objemem kilometrů.
Ano, je to tak.
Já vám teďka přeruším na chvíli vaši diskuzi, technickou tady mám od kolegy Šotoly.
Nejsem si úplně jistý, že to bude technická. Já bych tě poprosil, jestli tyhle dotazy by nebylo lepší klást jako už jmenovaný člen dozorčí rady. To znamená, že by si třeba s panem ředitelem dohodnul schůzku a on by ti už připravený na to odpověděl. Třeba někde v kanceláři. Jseš si úplně jistý, že to tady zajímá všechny členy zastupitelstva? V tuto nevhodnou chvíli, podle mě. Protože já mám obavu, že ty dotazy budou trvat ještě dlouho. Pan ředitel ti určitě termínově i jinak jde vstříc.
Vzhledem k tomu, že tyhle dotazy kladu už půl roku a pan ředitel na ně ještě nebyl schopen odpovědět tak, aby ta odpověď byla srozumitelná, tak jsem si dovolil využít situace toho, že tady je přítomen a ty otázky položit přímo. Jak vidím, nedokáže na ně odpovědět ani tady na místě. Já pochopitelně využiju té možnosti v pozici člena dozorčí rady, kde ještě ovšem jmenován nejsem, alespoň to nemám žádnou informaci.
Technicko.
Máš, že jsi jmenován, a omlouvám se, že se tak nestalo.
Technickou, kolega Martin. Technickou.
Technickou potvrzuji, že jste členem dozorčí rady, stačilo se informovat.
Tak, přihlášený doktor Dzán.
Dobrý den, já taky užívám, že tady pan ředitel spíš dotaz. Zajímal by mě taky Busline, jak to, že má smlouvu s dopravním podnikem Liberce a Jablonce, jak k tomu došlo? Znamená to, že dopravní podnik není schopen zajistit dopravu vlastními prostředky? Za další, stačí mi písemně, nemusíte teď to řešit. Jo. Jak je možný, že řidiči Buslineu, jakým způsobem jsou proškolováni na tratích, aby se nestalo to, že s plným autobusem projede na červenou přes dopravní vlakový přejezd, čili klasicky by řidič měl projet všechny tratě, které jezdí předtím. Byli proškolený, byl ten řidič proškolený, jak k této situaci došlo, jak jste to vyřešili a jak zabráníte tomu, aby se toto nestalo do budoucna, protože řidiči jsou samozřejmě mimo liberečtí a jsou sváženi odinut. Dále by mě zajímalo, jaký dopad má to, že je smlouva s Buslinem na zaměstnanost libereckých řidičů. To znamená, do jaké míry se to dotkne toho, co má dopravní podnik podepsáno vlastně s odbory řidičů, jak se to dotkne toho, co vy musíte jim vyplatit a jestli jsou schopni prostě ten objem jíst a toho, co máte nasmlouváno, splnit. A zajímá mě, proč není možné zajistit vlastním způsobem nebo vlastními prostředky městskou hromadnou dopravu. A kdo určuje to, které linky bude Busline obhospodařovat? To znamená, které vy a které smluvní partner, čili v tomto případě Busline. Zajímalo by mě, jak historicky došlo k tomu, že ten Busline se dostal sem. Je tam nějaká vazba na, jak tady zaznělo, že to bylo vysoustěžený s dopravním podnikem města Jablonec nad Nisou? Děkuju.
Stačí vám to písemně nebo hned? Písemně. Magistr Korytář.
Tak já mám nejdřív jednu, není to otázka, je tam spíš taková připomínka provozní, protože jsem jeden z těch, co využívají městskou hromadnou dopravu, tak bych pane ředitele chtěl požádat, mohl jsem to udělat jinak, ale využiju té příležitosti, jestli byste mohli zrevidovat stav oken v vašich tramvajích, některá nejdou otevírat a teď, jak se bude blížit sezóna, tak by asi bylo vhodné, aby se to zprovoznilo. Mám osobní zkušenost a obrátil se na mě v této věci jeden občan. Některá okýnka u tramvají nejdou otvírat, asi je to nějaký zatuhlý, tak to je jenom detail. Pak mám ale některé otázky. Navázal bych na kolegu Schädelbauera. Chci se zeptat v tom výběrovém řízení, které vyhrála firma Pragoimex na dodávku té tramvaje, respektive té stavebnice tramvaje, tak bych se chtěl zeptat, kolik dodavatelů se do tohoto výběrového řízení přihlásilo a podalo nabídky.
Na tuto otázku bych na to podělil písemně i z toho důvodu, že jsem v té době nebyl ve funkci ředitele společnosti.
Dobře. Pokud by někdo z členů představenstva tuto odpověď znal, tak bych tu odpověď uvítal. Pak se ještě chci zeptat, když se vás tady kolega Schädelbauer ptal na to, jak byla stanovena ta cena 43 korun za kilometr, já se chci zeptat ne, jak byla stanovena, ale jestli budete alespoň vědět, kdy byla stanovena.
Ta cena je stanovena na každý kalendářní rok zvlášť.
Na každý kalendářní rok, to znamená, že ta cena byla stanovena někdy v prosinci 2011?
Jsou na to uzavřeny přesně dodatky smlouvy.
Jo, já se jenom zeptám, nezlobte se, já to ale nevím, v tuto dobu už jste byl v pozici ředitele dopravního podniku?
Prosím?
Jenom se ptám, jestli v tu chvíli, kdy se uzavíral tento dodatek, jestli už jste byl v pozici ředitele dopravního podniku?
Ano.
A jenom můžete mi alespoň stručně říct, když tedy jste podepisoval tento dodatek, tak jakým způsobem jste provedl kontrolu stanovení výše této ceny?
Tak jak jsem říkal na začátku, je to dáno přesně podle toho výkazu 493, to znamená, že tam je každá položka zvlášť rozečtená, to znamená, je to tam od ceny nafty, mzdy řidiče a dalších nákladů.
To znamená, že Busline dodal nějakou kalkulaci, kde uvedl nějaké ceny a tomu rozumím, ale já se jenom ptám, jakým způsobem probíhala kontrola těchto cen. Jakým způsobem jste si kontrolovali ta čísla, které vám Busline předložil?
Tak je to i dáno vlastně tím provozem městské hromadné dopravy v Liberci, za kolik jezdí i dopravní podnik a tam ty rozdíly jsou jasně dané.
A ještě tady pan náměstek tady zrovna není, já jsem se chtěl jenom zeptat pana náměstka, ale možná to bude vědět někdo jiný, kolik platí my jako město dopravnímu podniku za jeden kilometr?
56 korun.
A ještě tady, jestli mě můžete vysvětlit, znamená to, že, nezlobte se, já tomu asi opravdu nerozumím, znamená to, že když Busline jezdí za, jestli se nepletu, 43 korun a dopravní podnik jezdí za 56 korun, že tedy dopravní podnik funguje neefektivně, nebo jakým způsobem si lze vysvětlit tuto disproporci mezi těmito dvěma cenami?
Tak ta disproporce je i popisována v těch odpovědích, co dostává pan profesor Schädelbauer, to znamená, že samozřejmě Busline nenese sebou určité nějaké fixní náklady a ta smlouva, tak jak byla podepsána v roce 2009, tak je koncipována tak, aby dopravní podnik jako takový na vlastně této spolupráci ušetřil ročně 2,5%, což je naplňováno.
2,5% na těch provozních nákladech?
Na těch celkových nákladech, po odečtení těch provozních nákladů, které jsou tady jenom, které jdou jenom za dopravním podnikem.
Dobře, tak já už to asi nebudu zdržovat, mě ty odpovědi teď stačí a já se o tom poradím s kolegou Schädelbauerem. Děkuji.
Také děkuji. Technickou má kolega Dušek.
Vzhledem k tomu, že se vyskytlo tolik otázek dopravnímu podniku, nevyplatilo by se, kdybychom zařadili na příští jednání dopravní podnik, kdyby bylo všechno zodpovězeno a a pokročili jsme dál v jednání, protože jsme na začátku a ještě jsme se dál nedostali.
Já s vámi souhlasím, jako ale pan ředitel Vejnár, tady je každé zastupitelstvo, pan kolega Schedlbauer mu po každé klade dotazy, písemně dotazy a stále se nemohou domluvit, takže já sama tomu trošku nerozumím, doufám, že až nebo nyní, když je kolega Schedlbauer jmenován v dozorčí radě, tak se mu ta cesta k těm odpovědím trošičku usnadní a že třeba dostane těch odpovědí i možná takových, jaké chce a tady se nám to zkrátí. Ale samozřejmě určitě jste si všimli, že pan ředitel Vejnár tady opravdu poctivě sedí každé zastupitelstvo a čeká na vaše dotazy. Tak, znova ještě kolega Schedlbauer.
Já to tady z toho důvodu nebudu dál protahovat, ty otázky, které mám, položím písemně, ale přesto bych tady chtěl apelovat na nejméně dvě věci, a to na to, aby bylo odpovídáno skutečně na otázku, jako v případě vysvětlení té ceny pro společnost Busline, kde je mi odpovídáno na něco úplně jiného a na něco, co nemá vůbec souvislost, nebo téměř nemá souvislost otázkou. A druhá věc je, že jsem minule požádal o všechny dodatky ke smlouvě mezi dopravní společností, teda dopravním podnikem a společností Busline a ty mi nebyly poskytnuty. Chtěl jsem se tady zeptat pana ředitele, to byla přímo otázka na něj, nebo prosba na něj, kde ty dodatky si mohu vyzvednout, pokud možno nejlépe dnes nebo zítra, asi není problém je poslat elektronicky.
Takže co se týká vlastně vašeho dotazu, tak se přiznám, že teď ho slyším zcela poprvé, že veškeré vlastně vaše dotazy, které dostáváme, tak já si myslím, že jsme za tu dobu vždy zodpověděli, ne třeba vždy tak podle vašich představ, ale co se týká vlastně tady toho, že byste nám neposkytli nějaké smluvní dodatky, tak to slyším teďka prvně, takže skutečně jako tato informace, že bychom měli něco poskytnout, se k nám nedostalo.
Pane řediteli, v těch otázkách to bylo a je to vidět i z vaší odpovědi, kde číslování otázek odpovídá číslování, tedy číslování odpovědi odpovídá číslování otázek a je tam odpověď 2 a pak odpověď 4. Mezitím chybí odpověď 3, což jsou právě ty dodatky.
Já pak můžu i přeposlat korespondenci, kterou dostáváme k těm dodatkům. K těm otázkám. Jinak ty dodatky není problém, si budete mít připraveny na dopravní podnik.
Dobře, děkuji.
Docent Václavík.
Děkuji. Já jenom takovou drobnou poznámku. Vzhledem k těm informacím, které tady zazněly a vzhledem k tomu, že představenstvo se snaží, jak si řekněme, nastavit některá systémová opatření, tak já vám mohu slíbit, že celá řada věcí bude znovu znesena na jak červnovém, na tom prvním červnovém, tak na druhém červnovém zasedání představenstva, to je jedna věc. Co se týče těch smluv, tak bych jenom potvrdil, že jsem dneska o této problematice mluvil jak s panem ředitelem, tak s předsedou představenstva a domluvili jsme se, že v nejbližší době připravíme nějaký postup, jakým způsobem se vlastně postavit k celé té problematice zveřejňování otázek, které se týkají smluv a dalších věcí a o všech těchto krocích budeme postupně informovat, jak představenstvo, tak předpokládám, že o ní budete informován vy jako člen dozorčí rady. Děkuji.
Děkuji, teď prosím pana Kubeše.
Dobrý den všem. Já jsem při pročítání výroční zprávy jenom přečetl jednu informaci a mám dotaz na možná představenstvo, možná pana ředitele. Bylo řečeno, že společnost VGD Audit, která dělá od roku 2006 až 2011 audit společnosti dopravního podniku měst Liberce a Jablonce, bude dělat i nadále. Ze své praxe vím, že v roce 2006 až řekněme 2008 byl tak jako zlaté časy auditu, ceny byly sjednány za docela zajímavých podmínek a od roku 2008 až 2010 větší společnosti dělají to, že vypisují výběrové řízení na auditora. Chtěl bych se zeptat, proč se tak nestalo, případně jestli tam byla nějaká úspora, protože těch auditorských společností v okolí jistě více, a pokud, jak se píše, dělají audit profesionálně a metodicky dobře, tak to dělají všechny auditorské firmy. Jinak, kdyby to tak nedělali, tak nemůžou být auditory. Takže bych se chtěl zeptat, proč VGD Audit 2012, případně za jakých podmínek. Díky.
Co se týká vlastně toho auditu, tak to bylo projednáno na valné hromadě společnosti 21. května.
Jo, super. Děkuju za, že to bylo projednáno. Já bych se chtěl zeptat, proč se opět dalo VGD audit. Nevadí, jako když mi řeknete, že jste byli spokojení a na trhu není firma, řekněme, máme tady sídlo KPMG třeba, ve které jsem působil, ne, že bych je proklamoval. Mně to je jedno, jestli bude VGD audit, mně je jedno, jestli bude KPMG, Deloitte, nebo to bude paní Pekárková. Ale mně jde o to, jestli se snažíme tomu městu prostě ušetřit peníze. Audit se pohybuje v této společnosti takhle velký, podle mých odhadů, kolem 150 až 250 tisíc. To je jenom takový rámcový odhad. Takže se ptám, proč VGD Audit 2012, proč ne někdo jiný, případně za jakých podmínek?
Také co se týká té ceny, tak vám na to odpovím písemně, za jakých podmínek ten audit byl stanoven.
Dobře. Písemně. Asi jsme nebyli připraveni. Tak, v tuto chvíli končím diskuzi o dopravním podniku města Liberce a Jablonce. Děkuji panu řediteli Vejnarovi a prosím pana ředitele Kiptu.
Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, jsem připraven na vaše dotazy.
Tak, prosím, dotazy na pana ředitele. Magistr Korytář.
Dobrý den, pane řediteli. Já bych všiml jsem si, že technické služby mají nové webové stránky. Říkám, že jsem si všiml, že technické služby mají nové webové stránky, že už jsou tam uvedeny orgány společnosti, za to vám chci poděkovat. A otázka zní, chci se zeptat, jestli na dodavatele těchto webových stránek bylo vypsáno výběrové řízení, kolik firm se zúčastnilo a jaká byla ta vysoutěžená cena.
Na dodavatele těch stránek?
Ano.
Tak na tuto otázku jsem nebyl připraven na dnešní jednání, takže to z hlavy opravdu nevím. Vybírali jsme to už ale v loňském roce a vybírali jsme to z několika, takže já se můžu podívat zpětně a tohle to vám můžu dát písemně, ale určitě to nebylo, jak se říká, zadáno kamarádovi. My jsme tam skutečně hledali někoho, kdo to umí udělat slušně, protože ty stránky byly předtím poměrně tristní, to víme všichni. Takže tady z toho místa vám skutečně teď nedokážu odpovědět ani přesně jméno toho, kdo ty stránky stvořil.
Dobře, děkuju. Jestli můžu další otázku související s technickými službami. Nebude přímo na pana Kiptu, ale věřím, že se k tomu také vyjádří. Já bych se chtěl zeptat paní kolegyně Věry Rosenbergové, která je členkou představenstva technických služeb. Otázka zní, jaké konkrétní kroky jste podnikla jako zastupitelka a členka představenstva TSML v souvislosti se zasedáním valné hromady, která požadovala po TSML nějaké úkony týkající se subdodávky na zajištění výlepových ploch.
Dobré odpoledne. Já bych odpověděla na tuto otázku písemně.
Paní Rosenbergová, já se tady možná zeptám, nebude se ptát, jaké kroky, ale zeptám se možná tedy, jestli jste vůbec podnikla nějaké kroky. To mi stačí jenom ano, ne.
Máte na mysli na valné hromadě, nikoli na představenstvu.
Na představenstvu.
Na představenstvu, ano, podnikla.
Pokud tedy podnikla, mohlo byste to alespoň nějak krátce rozvést?
Krátce rozvést, to znamená, učinili jsme taková opatření, aby docházelo k transparentním výběrovým řízením, aby ostatně to transparentní výběrové řízení tam vlastně bylo takovým způsobem uděláno, že představenstvo skonstatovalo a zhodnotilo, že to, co podnikly technické služby, bylo v souladu.
V souladu s čím?
S podmínkami toho, jakým způsobem mohou technické služby zadávat ty veřejné zakázky.
Aha, tak já se možná...
To bylo na posledním představenstvu, nebo na předposledním.
Dobře, já vám zkusím napovědět, jestli se nepletu, jste členka Rady města, za svou funkci placená, stejně jako členka představenstva technických služeb města Liberce, za svou funkci také placená. Tak já tady mám informaci od pana Lukáše Martina, které se týká usnesení Rady města. První otázka byla, že jste měli zjistit možnost vypovězení smluvního vztahu, a to včetně možných ekonomických dopadů na společnost. Tak to je možná první otázka, zda jste v tom podnikli nějaké kroky a s jakým výsledkem.
Ano, o tomto jsme se bavili. A ta možnost vypovězení smluvního vztahu by stála pravděpodobně společnost značné finanční náklady.
A vy jste se teda o tom pobavili na představenstvu, měli jste k tomu nějaký právní rozbor, spolupracoval někdo s vámi, je to specifikováno, o jakou částku se jedná?
Já vám to takhle neřeknu, já na to nejsem připravená momentálně, ale bavili jsme se o tom. Pokud to bude písemně, já vám to zodpovím.
Je jenom to, že bych předpokládal, že ta informace už někde je, protože usnesení Rady města, které proběhlo 20. března před dvěma měsíci, stanovilo termín i hned. A předpokládám tedy, že tyto informace už Rada města měla dostat, ale z výrazů na tvářích členů Rady města předpokládám, že se tak ještě nestalo. A bojím se, že tato záležitost bude zahrána do autu, tak jak jsme to předpokládali. Jenom připomenu pro ty, kdo by nevěděli, o co se jedná. Jedná se o to, že přes technické služby města Liberce byla vyvedena lukrativní zakázka na výlepové plochy tady v našem městě do firmy Rengel. My jsme se o tom tady dlouze bavili. Byl nám tady předložen materiál, že tady vy se tomu budete nějak asi důkladně věnovat, protože nešlo o malé částky, ale já tady z vašich vyjádření slyším, nepamatuji se, nevím, pobavili jsme se o tom, tam jako nějak nezávazně, ale neslyším tady žádná tvrdá data, žádný materiál pro radu, nic, o co bychom se mohli opřít.
Já se omlouvám, pane korytáři, kdybyste toto vznesl dříve, já se na to připravím, ale určitě jsme to projednávali, v každém případě nejsem schopná, teď momentálně nejsem na to připravená. Kdybych to věděla dopředu, alespoň chvíli dopředu, tak si ty materiály přečtu dopředu. Já to prostě v hlavě nenosím. Já mám jiné starosti ještě navíc, nejen toto. Takže pokud byste dopředu požádal o toto, já se na to připravím. Teď na to připravená nejsem, takže na písemnou odpověď ano.
Já vás přeruším, technickou má kolega Martin.
Pan předseda představenstva nám podal informace z představenstva, jako valné hromadě, valná hromada bude projednávat na příštím zasedání Rady města tyto informace.
Pan předseda představenstva podal informace komu?
Valné hromadě.
To znamená, že Rada města už projednávala tyto informace?
Bude je projednávat na příštím zasedání.
Teď tomu, nezlobte se, nerozumím, vy říkáte, že pan předseda představenstva dal informace valné hromadě, ale ta ještě neprojednala.
Ano, byly předány informace a příští Rada města v působnosti valné hromady je bude projednávat tyto informace.
A mohli byste nás, tedy vy, pane náměstku, nebo vy, pane řediteli, ale spíš asi vy, pane náměstku, protože ty otázky se týkaly případných pochybení pana ředitele, informovat tedy, jaké byly nalezené skutečnosti v souvislosti s těmi 4 body. Tam se třeba na to možnost vypovězení smluvního vztahu.
Já znovu opakuji, informace byly předány valné hromadě, budou se projednávat na příští valné hromadě. Poté můžete ty informace dostat, co by zastupitel.
Dobře.
Já se na to ptám jenom proto, že tuto otázku jsme zvedli tady na zastupitelstvu. Kdyby se to tady na zastupitelstvu neprojednávalo, tak bylo ticho po pěšině a ten obchod, který jste si velice chytře vymysleli, podle mě v rámci ČSSD, tak proběh zcela bez zádrhelů. A mrzí mě, že někteří kolegové tomu nevěnují dostatečnou pozornost a zase to spěje k tomu, aby se to nechalo vyšumět.
Tak, děkuji, docent Václavík.
Tak já sice nejsem členem žádného statutárního orgánu technických služeb, ale cítím se povinován dvěma takovými poznámkami. Zaprvé bych se velmi výrazně ohradil vůči tomu, že vy jste byli jediní, kteří na tento problém upozornili, protože to není pravda. Na ten problém dávno předtím, než jste na něj upozornili vy, upozornili někteří členové rady, jestli si dobře vzpomínáte na to inkriminované zastupitelstvo, tak byť to není úplně zvykem, tak jsme tady spolu, řekl bych, v poměrně vzácné shodě upozorňovali na ty problémy a snažili jsme se ty problémy jaksi nějakým způsobem vyřešit tím, že jsme, řekněme, spolu vysochali jakési usnesení, které poté bylo přijato. To za prvé. Za druhé, a velmi dobře víte, že zasedání rady města nebo ze zasedání rady města jsou pořizovány zápisy, a to zápisy doslovné. Pokud byste si ty zápisy pročetl, tak byste zjistil, že poté, co se touto problematikou zabývalo zastupitelstvo, tak se jí rada zabývala také několikrát, dokonce i v přítomnosti pana ředitele Kypty. Znovu tam ty problémy byly vzneseny, nebo znovu tam ty otázky byly vzneseny. A já jsem do jisté míry, nebyl jsem jediný, jak si byl poněkud rozpačitý s tím, že ty výsledky trvají relativně dlouho. Bylo nám vysvětleno, že tam je celá řada, řekněme, ne zcela úplně jednoduchých úkonů, které je potřeba udělat, včetně nějakých rozborů, včetně nějakých analýz. A to byl také ten důvod, proč, řekněme, se to posunulo o nějakou dobu a na poslední radě města byl přímo dán panu náměstkovi úkol. Zase je to v zápisu, ze kterého jasně vyplývá, že na další zasedání rady města, které tuším bude příští týden, jestli se nemýlím, v úterý, tento bod bude zařazen jako řádný bod, budeme se mu věnovat a předpokládám, že okamžitě poté, ať už prostřednictvím toho zápisu, nebo pak na dalším zastupitelstvu, bude zastupitelstvo informováno, mimo jiné, protože je vlastně rada vázána usnesením zastupitelstva k tomuto bodu. A třetí poznámka, já bych nepovažoval za úplně správné, aby z výsledky usnesení představenstva bylo seznámeno zastupitelstvo ještě předtím, než by s tím byla seznámena valná hromada, tedy rada, protože já ty výsledky také neznám. Já znám jenom nějaké dílčí informace, které jsou velmi, velmi kusé, ale vzhledem k tomu, že nejsem členem statutárních orgánů, taky nemám všechny a čekám na to, až dostanu kompletní podkladové materiály a předpokládám, že zase o nich budete informován v řádně a včas. Děkuji.
Tak, profesor Šedlbauer.
Hospodaření technických služeb v roce 2010 skončilo ziskem téměř 10 milionů korun, zatímco za rok 2011 technické služby propadly do ztráty téměř 7 milionů korun. To je meziroční propad o více než 16 milionů korun. Pane řediteli, jak tuhle skutečnost vysvětlujete? A jaká opatření jste přijal proto, aby se tenhle negativní, a dovolím si říct krajně negativní, hospodářský výsledek technických služeb neopakoval?
Tak samozřejmě k tomu je potřeba podívat se trošku do hlubší analýzy společnosti, kterou jsem si při svém nástupu udělal. Vy jste tady šikovně sečetl dva naprosto odlišné roky, které se sečíst ani nedají, což potom vygeneruje rozdíl těch inkriminovaných 16 milionů. Já, protože jsem víceméně, když jsem přišel do společnosti, potřeboval jsem se podívat do historie, potřeboval jsem vědět, k čemu ta společnost má zejména sloužit. To jsem tady také říkal na svém prvním vystoupení v prosinci. Tato společnost v podstatě má za cíl, a je to její hlavní náplní, splnit pro město základní službu, a to je zimní údržba. Ta zimní údržba, včetně toho jarního úklidu, se pohybuje v řádech 50-60 milionů korun na základě rámcové smlouvy uzavřené dlouhodobé s městem. A samozřejmě v tu chvíli začíná ten paradox. Když nechumelí, město šetří, ale technické služby prodělávají. Technické služby na to, aby mohly splnit ze zákona povinnosti v zimní údržbě, potřebují určitou mechanizaci, potřebují určitou kapacitu proškolených pracovníků a pracovníků zkušených, kteří umějí jezdit městem, nerozbíjí auta, nerozbíjí chodníky a komunikace. Takže celá tato společnost je založená na tom, že v podstatě potřebuje asi tak armádu 100 lidí a armádu takových mechanismů, které přes zimu, pokud normální zima proběhne a chumelí, tak samozřejmě zaměstná. Pokud se tomu tak nestane, tak samozřejmě začne obrovský problém pro takovouto společnost, protože jako každá jiná stavební společnost, která se v létě zabývá stavební činností, má v zimě vždycky problém, co s těmi pracovníky udělat. Takže já jsem si udělal podrobnou analýzu se všemi vnějšími vlivy od roku 2005 až tedy do toho roku 2010 a de facto mě z té podrobné analýzy vyšla jedna zajímavá věc. Přestože společnost byla v letech postižena dvěma poměrně silnými zásahy, kdy byla ze společnosti vyvedena poměrně lukrativní činnost týkající se popelnic a sběru odpadů, pak samozřejmě poměrně lukrativní činnost týkající se osvětlení veřejného, tak přesto se s tím ta společnost v minulých letech vyrovnala. Nicméně vždycky největší roli v tomto hospodaření společnosti sehrála vždycky ta zimní údržba. Rok 2005 lze přirovnat k roku 2011, kdy v podstatě celé hospodaření roku 2005 se nezadržitelně řítilo skoro do 10milionové ztráty, jenom proto, protože v tom roce 2005 se projevila tehdy krize na stavebním trhu, kdy tedy v létě prakticky zakázky se blížily výnosově těsně nad nulu. Přesně toto mělo vliv na budoucí propad této společnosti v roce 2005, nicméně nastal jakýsi zázrak pro společnost v roce 2005 v tom, že přišla kalamita, přesně v prosinci, která vygenerovala tak obrovskou částku navíc, která město stála velké peníze, ale společnost technické služby vydělala. Proto se ta společnost v tom roce 2005 dostala do zisku. Když porovnám rok 2011, tak v tom roce 2011 jsem tam přišel v polovině roku. V tom roce 2011 přesně v únoru se vytvořila ztráta skoro 2 miliony korun, protože ten únor, jistě si všichni pamatujete, tak byl výrazně teplý, to znamená prakticky zimní údržba neprobíhala, dělaly se tam náhradní práce, nějaké úklidy a tak dále, které jsou pro společnost ekonomicky ne tak výhodné, jako samozřejmě pokud se provádí zimní údržba. Já jsem tam přišel v tom 7. měsíci na počátku a společnost měla v rámci už probíhající krize zakázky externí na týden a město šetřilo na zakázkách samozřejmě ve správě komunikací, protože šetřit muselo. Takže my jsme napnuli všechny síly a podařilo se nám zajistit externí zakázky, které co do ekonomické výnosnosti se pohybovaly proti standardním cenám asi tak minus 25 až 30%, tedy byly ještě těsně nad, budeme říkat, nějakou nulou. Podařilo se tedy vyrovnat jakž takž tu ztrátu z toho února roku 2011 a čekali jsme nebo očekávali jsme, že tak, jak probíhaly standardní zimy, tak byť byl třeba, to jaro bylo slabé, tak vždycky ke konci roku se projevila ta zima nějakým způsobem tak, že se dala ta ztráta dohnat. Ten rok 2011 si všichni pamatujeme, prakticky vůbec do konce roku, ještě část ledna vůbec nechumelilo a já jsem se potýkal skutečně s tím, že jsem neměl těm dělníkům dát co na práci, krom nějakých náhradních prací, byli jsme nuceni jít i někdy na nějaké ty 60% pobyty doma a tak dále, nucené dovolené. To byl vlastně celý ten rok 2011. My jsme počítali ještě v říjnu s tím, že bude-li standardní zima, dostaneme se do vyrovnaného rozpočtu nebo do vyrovnaného plánu. Takže provedl jsem se ještě další analýzu, kdy jsem do toho, co jste zmiňoval, do toho roku 2010 implementoval podmínky zimy 2011, kdy skončila společnost právě díky tomu, že v roce 2010 byla ta kalamita na konci roku, která výrazně společnosti pomohla. Pokud jsme tuto implementaci udělali, tak jsem se dostal k zajímavému výsledku.
Pane řediteli, možná už spějte ke konci, protože už jsme časový harmonogram a já bych musela diskuzi ukončit.
Já už končím. Takže ten rok 2010 totiž vyšel se 7milionovou ztrátou. Kdyby v roce 2010, který šlo shrnu, nebyla kalamita a naopak byl rok 2010 postižen přesně tím, že vůbec nechumelilo, tak společnost skončila se ztrátou už v tom roce 2010. To znamená, z toho vyplývá, že ta společnost je velmi silně závislá na tom, co musí dělat, nebo jinými slovy, že v létě má tři střediska, středisko komunikací, středisko údržby zeleně a středisko čištění a v zimě se tato tři střediska sloučí jenom v jedno jediné a to je středisko zimní údržby. To znamená, že opravdu není možné tuto společnost hodnotit striktně z roku na rok, ale bylo by rozumnější a také i přehlednější hodnotit ji třeba, jak já jsem říkal, třeba v dvouletkách nebo v tříletém prostoru, protože jsme skutečně velmi závislí na počasí.
Tak, kolega Baxa.
Já bych se rád zeptal pana ředitele, ty nové webové stránky vypadají dobře, ale chybí tam některé věci, které by tam asi měly být, a to je sekce pro veřejné zakázky, pak tam chybí sekce pro podávání informací a jejich zveřejnění, což mě přivádí k tomu, na co se chci zeptat. Já jsem položil otázku na tuto společnost podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. 1. května jsem od vás dostal informaci, že mě informujete 10. května po zasedání představenstva o tom, jak ta moje žádost bude vypořádána, ale dosud jsem od vás žádnou odpověď nedostal, ačkoliv jste mi měl odpovědět v 15-denní lhůtě. Děkuju.
Takže já jsem, jak jsem slíbil, tak jsem předložil skutečně ten váš požadavek do představenstva. Minulé představenstvo ho projednalo. Tady se omlouvám, že jsem vám jaksi ho ještě nestihl poslat, takže já tohle to tak učiním. Ale co se týká těch webových stránek, tak samozřejmě mám představu, nebo jsem schopen tam nechat pověsit takové dokumenty, které společnost nepoškodí. Nicméně pořád ještě platí jedna věc, že mám skutečně právní názory a já je musím ctít, musím se řídit samozřejmě vnitřními předpisy společnosti, které mě nedávají možnost smlouvy z minula, které obsahují nějakého jiného externího, ať už dodavatele, to znám bez jeho souhlasu zveřejnit. Proto jsem pak nucen na základě toho zákona obchodního tam určité informace z toho vypustit nebo začernit a pak takovou smlouvu zveřejnit, kde jenom pro informaci my jsme provedli to, co jste chtěli, to znamená implementovali jsme městskou směrnici do směrnic technických služeb, které tady znova připomínám, byly v některých případech i daleko přísnější než městská směrnice, protože my máme ISO 2001, které nám ukládá a jsme přísně kontrolováni, ukládá přesně procesy tak, jak se máme i ve výběrových řízeních, pokud o nich jdeme řídit. To znamená, že my jsme třeba dělali výběrové řízení na zakázku zateplení budovy, kde jsme získali dotaci a tam jsme se museli řídit přísně zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Děkuji, magistr Korytář.
Já poprosím
ještě, pane magistře, já se omlouvám, úředníky ve vedlejší místnosti, aby se trošku stišili. Já se moc omlouvám, vím, že to je pro vás dlouhé. Ale prosím, trošku se tam stište. Prosím, pane magistře.
Děkuji, to jste mě předešla. Ono to tady trochu opravdu ruší. Já bych se chtěl zeptat pana ředitele Kipty. Vy jste říkal, že se vám v tom loňském roce podařilo získat některé nové zakázky, které ale neměly nějakou tu ziskovost, jestli jsem to dobře pochopil, kolem 25%, ale měly víceméně těsně nad nulou, že to byly zakázky, které vám pomohly financovat provoz technických služeb. Jestli jsem to pochopil dobře, se ptám.
Ano, ano.
A druhá věc, mohl byste jakoby aspoň uvést příklady některých těchto zakázek, pro koho byly a v jakém objemu?
Tak tohle to bych mohl samozřejmě udělat, já to v hlavě přesná čísla nenosím, ale obecně tady mohu říct jednu věc. Tak jak se vyvíjí krize z roku 2011 do roku 2012, tak pokud jsme tvořili cenu pro to, abychom byli úspěšní v zakázce v roce 2011, mohl jsem se klidně podívat na cenu projektantskou, zavřít oči, říct 25% dolů a pohyboval jsem se zhruba v oblasti, kde mohu vyhrát.
Pane ředitele, já vás přeruším.
Na to já jsem se neptal. Dobře, položím další otázku. Mohl byste vyjmenovat alespoň jednu takovouto zakázku, kterou se vám jako technickým službám podařilo nově získat v loňském roce?
V loňském roce to třeba byl chodník v Rostavě, povodňové škody. Bylo tam víc takových zakázek, a které pro nás byly dokonce i lukrativnější v některých věcech než městské.
Dobře, chci se zeptat, jestli byste na příští zastupitelstvo mohl připravit přehled těchto zakázek.
Úplně mohl.
Dobře, děkuju. Další dotaz je, když jste tady mluvil o tom loňském roce a o vysvětlování té ztráty 10 milionů, která vznikla,
Tak jestli jsem to dobře poslouchal, říkal jste, že v únoru tam díky tomu, že nechumelilo, vznikla ztráta asi 2 miliony, což chápu.
Kumulativně ano.
Jasně. Pak jste říkal, že po vašem nástupu v červenci se vám tu ztrátu nějakým způsobem asi pomocí těch zakázek podařilo vyrovnat.
Zhruba jsme se dostali na ten vyrovnaný stav, který se propadl potom v listopadu a v prosinci, kdy, jestli se dobře pamatuju, v listopadu se vytvořila v podstatě proti plánu ztráta 3 milionů a v prosinci až 4 milionů, což dohromady tvořilo 7 plus minus něco v tom létě, se to překrylo, takže z toho je potom ta kumulovaná ztráta po samozřejmě odečtení daně těch 6 milionů 600 tisíc korun.
Dobře, děkuju. Ještě bych se chtěl zeptat jednu otázečku. Jestli se nepletu, tak...
Jednu
poslední. Tak, tuhle si odpustím a neodpustím se, ale tu už obvyklou. Chci se vás zeptat, jestli byste nám mohl poskytnout informaci, na jaký úvazek, s jakou náplní a s jakou měsíční odměnou u vás pracuje náš kolega Milan Šír?
To je věc, kterou musí poskytnout předseda, já to s ním projednám a pakliže bude souhlasit představenstvo, že takovou tu informaci mohu poskytnout, taky bez problému poskytnu.
Výborně, já vám děkuji za posun v získávání této informace a počkám tedy na informace, jak se k tomu postaví představenstvo.
Tak, děkuji, inženýr Hruša.
Já to stahuji, co jsem chtěl říct.
Děkuji. Magistra Morávková.
Já mám dotaz, respektive spíš podnět, asi je to dotaz spíše na pana náměstka, respektive na pana Novotného, ale velmi bych prosila pana ředitele Kyptu o vyjádření. Včera v tisku se ujela informace, že město hodlá koupit, tuším, že částku zhruba 8 milionů korun, jakési hlásiče tedy na stav sněhové pokrývky. A já se chci zeptat, jestli to tak opravdu je a co k tomu město vede, protože asi v tom napjatém našem rozpočtovém období je to docela významná položka, to za prvé. A za druhé bych se trošku chtěla zeptat právě i pana ředitele, i zástupců technického odboru na to, jaký je přístup vlastně k jakoby managementu technických služeb, protože je to samostatná společnost a informace, které jsme řešili na předposlední a poslední dozorčí radě, respektive předposlední a předpředposlední, protože poslední byla společná, tak byla informace, že město zakázalo na nákup finišéru, který by umožnil vlastně technickým službám ucházet se i o další zakázky a operativněji opravovat komunikace. Pak vím, že z minulého roku jsme řešili tady tu kauzu nákupu retarderu a nějakého, myslím, že značení zase do majetku města, přestože vlastně tyto věci zajišťuje většinou subjekt technických služeb. Tak se trošku ptám, proč si město, kterému 100% patří tato společnost, nakupuje do svého majetku toto vybavení, a aniž by třeba využil jiné možnosti operativněji s touto akciovkou spolupracovat. Trošku mi to připadá jakoby nátlak na to, aby technické služby občas byly dané jakoby na milost a nemilost městu, a na druhou stranu mi to připadá jako nesystémové řešení právě v těch otázkách, kde bychom měli umožnit technickým službám, aby právě protože nejsou vůbec zadlužené, mají svoje nějaké představy a možnosti investovat právě svůj majetek, respektive reinvestovat, tak aby toto mohli dělat nějakým způsobem systematicky a nikoliv, když jim to město dovolí, protože domnívám se, že toto právo by opravdu mělo mít pouze představenstvo, nikoliv třeba rada města. Takže jestli byste mi mohli k tomu podat vysvětlení a velmi bych stála teda i o komentář pana ředitele.
Tak já bych nechala odpovědět pana ředitele. Já teďka trošku váhám, jestli tam ta diskuze nepatří do diskuze zastupitelů, aby opravdu už jsme se dneska trošku pohli. Takže pane řediteli, prosím krátce.
Tak samozřejmě ta zimní údržba, která v současné době probíhá, tak probíhá na základě jednak velmi zkušených lidí, kteří tam na tom dispečinku pracují, na základě podrobných znalostí města, kde se v podstatě ta situace rok od roku opakuje, neboli máme město, které se vlastně rozkládá na úpatí hory, která v podstatě v horní části má vysokou třeba sněhovou pokrývku, kdežto dole ve městě se stává to, že tam není sníh třeba žádný. To znamená, na to jsou technické služby zvyklé a na to se taky tvoří
ten plán zimní údržby, který prakticky počítá s tím, jak se má solit, kde se má solit. Takže my jsme prováděli i to solení, pokusili jsme se šetřit maximálně, což nevedlo k dobrému výsledku. Byly tady problémy ve městě, takže skutečně provádí se ta zimní údržba na základě bohatých minulých zkušeností. Já si myslím, že samozřejmě nákup meteohlásek je věcí města, nikoli samozřejmě věcí technických služeb, protože to bychom si skutečně dovolit nemohli. Já musím vždycky zvažovat investici, aby mě něco vydělala. Ta investice tohoto typu by byla spíš tedy kontrolní pro město, aby si mohlo víc kontrolovat, třeba jestli technické služby nejezdí zbytečně, ale obávám se, že to si zkontrolujeme sami, já si nedovolím, aby jsme někde zbytečně jezdili a účtovali něco, co jsme neudělali.
Dobře, děkuji. Tak kolega Martin, jestli chce odpovědět ještě.
Můžu ještě doplnit otázku?
No, ale doplnit, ale už
jenom
opravdu.
Já se chci zeptat, jestli právě teda nákup těch meteohlásek považuje za účelný nebo za zbytečný. Jestli to teda, jsem z toho, vyznělo to z toho, že spíše za zbytečný tedy.
Tak jestli je ta situace města opravdu tak napjatá, že nemůže najít peníze, tak bych se spíš přikláněl k tomu odložit takovouhle investici. Já určitě umím splnit zimní údržbu městu v tom rozsahu a v té kvalitě, tak jako jsme to dělali doposud, a město by mělo šanci posunout. Určitě to je určitý efekt, je to určitý komfort pro dispečera, ale je tedy na zvážení, zdali ho musíme uplatnit teď, nebo nemůžeme počkat, takže spíš takto.
Tak ještě kolega Martin.
Tak asi bylo zodpovězeno, je to skutečně o moderním přístupu k vlastně ke správě komunikací, že se do tyto věci používá, doporučuje. Samozřejmě, že když na to nebude dostatek financí, tak se tento nákup neuskuteční, ale zefektivnil by zimní údržbu. Technické služby by měly včas informace, jaké bude počasí, jaký bude spad a podobně. Nicméně ty ostatní vaše dotazy byly mylné, takže bych je nezodpovídal.
Kolega Sepp.
Já se ještě teda znovu zeptám.
Ne, kolega Sepp, už jste překročila termín.
Já jsem jenom chtěl říct, že meteohlásky v případě realizace, tak ať je to TSM, nebo v případě jiná organizace, tak ve vší podstatě šetří potom provozní peníze ty společnosti, protože ty auta ten dispečer řídí podle reálného počasí.
Tak, ještě magistra Morávková.
Se teda ještě jednou znovu hlásím, protože se chci zeptat. Jednak se domnívám, že nákup meteohlásek v této výši nemáme v rozpočtu na letošní rok, takže by mě zajímalo, jestli to bude předkládáno jako změna rozpočtu, jestli tam bude tedy zdůvodnění a hlavně se ptám, jestli ta informace, co byla v tisku, je tedy relevantní a jaký bude další postup v této věci.
Kolega Martin.
Nákup by se uskutečnil v rozpočtu roku 2013.
Tak, v tuto chvíli končím diskuzi k tomuto bodu a jsme u bodu číslo 4, žádost o uzavření dohody o splátkách paní Ivety Greplové. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Potřebovala bych vidět diskuzi. Tak, technickou má magistr Korytář.
Paní primátorko, opět si zeptat, jestli náhodou tam nezazněla informace, že vystoupí i zástupce technického dozoru investora.
Teď jsem dostala informaci, že ten už odešel. Tak já se zeptám, jestli je možné ho ještě přivolat zpátky.
Já toto bohužel neumím zajistit. Byl pozván na 15:00 a byl tady do 17:00 a jelikož se projednávaly věci, které například přísluší dozorčí radě dopravního podniku, tak nevydržel a bohužel zde není.
Dobře, takže pokračujeme v bodě 4.
Mohl bych...
Povídejte.
Jenom se tady ještě se můžu zeptat pana náměstka Martina, ty věci se tady projednávaly proto, protože se pan Schedlbauer stal členem dozorčí rady, doufejme tedy až v nedávné době. Chci se ptat, bylo by možné ještě operativně zařadit tento bod na dnešní jednání zastupitelstva, aby tady sem přišel zástupce technického dozoru investora, vzhledem k tomu, že se jedná o asi nejvýznamnější zakázku, která tady je. My jsme o to žádali dopředu, tak si myslím, že by bylo vhodné, aby jsme mohli položit několik otázek a myslím, že by tyto odpovědi tady měly zaznít přímo na zastupitelstvu.
Zkusíme ho přivolat zpátky.
Dobře,
a teď pokračujeme tady v bodě 4. Diskuze k tomuto materiálu. Pokud žádné není, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Pro 29, proti nikdo, zdrželi se 2. Návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 5, třetí účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky v rámci městského programu prevence kriminality pro rok 2012. Prosím dotazy k tomuto materiálu. Pokud nejsou, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, nezdržel se nikdo. I tento bod byl přijat. Bod pořadu jednání 6, přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na rozvoj infrastruktury obce. Prosím dotazy k tomuto materiálu. Nejsou, pojďme tedy hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, nezdržel se nikdo. I tento bod byl přijat. Bod pořadu jednání 7, přijetí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje. Prosím dotazy k tomuto materiálu. Kolega Schedlbauer.
V tom materiálu se hovoří o dvou projektech, které oba spadají do Karlinek, ale podány byly na Liberecký kraj projekty 4. Chtěl jsem se zeptat náměstka Lukáše Martina, o jaké dva další projekty se jednalo, a druhá otázka je, jestli je v rozpočtu Liberce vyčleněna suma na spolupodíl Statutu záliv města Liberec.
Spolupodíl na tyto schválené dotace máme a ty ostatní dvě neprojednáváme. Já je nevím.
V tom případě
nejsou v materiálu připsaný.
Nejsou v materiálu.
Musel bych přivolat dotačné úředníky, kteří toto žádost tvořili. Opravdu jsem je neprojednával. Projednával jsem tento materiál tak, jak ho máte na lavice.
Mně to stačí asi písemně, nicméně čekal bych, že ta odpověď padne.
Já se zeptám inženýra Verešťáka, jestli náhodou netuší. Netuší, dobře. Tak písemně vám to zodpovíme. Dobře, žádné dotazy nejsou, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, zdržel se 1, tento návrh byl přijat. Pod pořadu jednání 8, návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze sportovního fondu. Inženýr Rutkovský.
Já bych požádal o přerušení tohoto bodu až po poradě předsedu klubu.
Až do čeho?
Po poradě předsedu klubu, která jistě přijde. Přerušit tento bod a projednat ho potom.
Přerušit tento bod? A chcete poradu předsedu klubu?
Ne, potom příležitostně. Přesunu ho dozadu. Já teda sdělím důvod, my jsme byli upozorněni tady panem zastupitelem Duvkem, že tam je určitá nepřesnost, tak bych rád, aby jsme tohle potom předložili v finále.
Dobře, takže já přerušuji tento bod na dobu neurčitou. Pojďme tedy k bodu 9. Magistr Kvalitář, já se omlouvám.
Jo, já tomu teď nerozumím. Ta porada předsedů klubů neměla by proběhnout ale v rámci tohoto bodu, protože teď nevím, jak to pan náměstek úplně myslel.
Pan náměstek to myslel tak asi, že vyhlásím přestávku a vy si zároveň uděláte přestávku klubu a pak projednáme ten bod.
Můžeme tak i tak, já bych zase byl rád, aby tady byl přítomen předseda správní rady, ale tady nevidím.
Tak, kolega Šotova tady není. A už nebude. Co mu nedivím. Tak, technickou Kamilian Svoboda.
Dobré odpoledne ještě jednou. Já navrhuji procedurálně správně, aby padl návrh na zařazení tohoto bodu za bod číslo 12. A abychom odsouhlasili tedy přesunutí tohoto bodu v rámci dnešního zastupitelstva a pak ho teprve otevřeme. Tak si myslím, že to je procedurálně správně.
Já už tomu přestávám rozumět, protože pan inženýr Rutkovský žádá, že to chce přerušit, až tady bude předseda správního sportovního fondu. Ten už tady nebude, tak já v tuto chvíli nevím, proč ten bod přerušovat.
No, já bych rád doplnil to usnesení, které tady mám předjednaný a potřeba bych ho projednal s předsedy klubu.
Takže v tomto případě já vyhlašuji přestávku na
porady předsedu klubu v délce 5 minut a bude následovat přestávka v délce 30 minut na občerstvení, takže sejdeme se v 18.30. Já bych poprosila všechny, aby se vrátili zpátky na sál. Musíme pokračovat v projednávání bodu 8. To je pana inženýra Rukovského. Pana inženýra Rukovského. Máme ty papíry? Pane inženýra, to máme rozkopírované? Tak, projednáváme bod číslo 8 a vyhlásili jsme přestávku na poradu předsedů klubu. Tak já poprosím inženýra Rutkovského. Tak já poprosím ještě jednou o klid a pana inženýra Rutkovského o stanovisko předsedů.
My jsme projednali, nebo já jsem projednal změnu usnesení na základě upozornění pana Důvka a předsedové obecně souhlasí.
Tak a to usnesení se nám tiskne, je někde na cestě, takže vám bude předloženo. A teď je přihlášen pan Důvek.
Pěkný podvečer. Paní primátorko, já bych požádal o hlasování dvou akcí zvlášť. Jedná se o akci, která je uvedena na řádku číslo 5, žádost FC Slovan Liberec tým žen na akci náborový turnaj dívčích týmu základních škol. Já bych v rámci protinávrhu u této akce dal úpravu účelu dotace a z toho seznamu, který je tam uveden, ponechal pouze použití finančních prostředků na propagaci pro nájem sportovišť a rozhodčí. To odůvodnění jednoduché. V minulosti jsme se snažili vždy všechny sportovní akce podporovat tak, aby mohly vzniknout, ale nikdy jsme nepřidávali peníze na ceny, upomínkové předměty a to jsme říkali, že by si měli vždycky pořadatelé zajistit sami. Takže nechat tam toto, jak jsem říkal, využití. A pak se jedná o akci uvedenou na řádku číslo 27, kdy navrženým příjemcem dotace je pan Milan Nosek. Já pana Noska sice neznám, nicméně v minulosti jsme se snažili vždy ty peníze rozdělovat hlavně sportovním klubům a organizacím, ne fyzickým osobám. Věřte tomu, že za ty roky jsme na úrovni správní rady měli desítky žádostí různých fyzických osob na uspořádání dětských dnů, drakiát, nějakých nohejbalových turnajů a podobně. A vždy jsme se snažili držet to, že by tyto peníze měly být uvolňovány hlavně sportovním klubům a organizacím v našem městě. Takže tam v tomto případě jenom hlasovat zvlášť.
Mohu to brát jako protinávrh proti předloženému usnesení, nebo jste se na tom dohodli?
Tento u toho bodu 27 pouze budeme hlasovat zvlášť, buď to podpoříme, nebo nepodpoříme.
Dobře.
Děkuji.
Inženýr Rutkovský.
Já se připojím panu Důvkovi, souhlasím s tím, že ani já pana Noska neznám. Nicméně pokud se podíváme na vlastně nabídku, kterou vlastně v rámci té akce nabízí, tak je to úplně, já bych řekl, typická akce na město sportu, kdy vlastně dochází k tomu, že je to akce pro veřejnost opravdu taková, řekněme, masová. Takže bych se naopak přimluvil, pokud budete hlasovat zvlášť, což předpokládám, abychom tuto podpořili akci. Já jsem to připomínkoval v rámci toho, že to je evropské město sportu, takže nepředpokládám, že by třeba v dalších letech byly, nebo v dalším roce byly podporovány jako jednotlivé osoby. Je to opravdu výjimečné, protože to je v rámci těch akcí doporučených města sportu.
Dobře, děkuji. Já se znovu zeptám pana inženýra Rutkovského, jestli budeme tady měnit nějak usnesení.
Budeme měnit usnesení na organizačním oddělení. Nevím, co se děje. Ale můžeme zatím hlasovat o těch akcích zvlášť možná, co říká pan Důvek.
Dobře, takže budeme hlasovat o té dotaci pod číslem 27, jestli ji necháme zařazenou. Takže kdo bude hlasovat pro, bude souhlasit s tím, že tato akce tam zůstane. Rozumíme?
Kdo bude pro, tak tam
Takže kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 7, proti 7, zdržel se 22, takže tato dotace bude vyřazena. Tak a nyní bychom hlasovali o úpravě té dotace pod číslem 25, to znamená 5, omlouvám se. Že budou teda vyřazeny ta propagace a upomínkové předměty. Kdo je prosím pro, aby tato dotace byla upravena? Ano, ale bude upravena. Mhm. Takže kdo je prosím pro?
Já se jenom zeptám, tam je to podávané taky tak, že jsou dané projekty s nějakým rozpočtem, nebude tam problém, že oni nebudou moci naplnit ty plánované položky? Nebo je to tam podle nějaké kvóty, počet účastníků a počet členů a takovéhle kvóty?
Já si myslím, že určitě nějaký rozpočet tam mají, ale když je vyřazené právě to upomínkové předměty, tak část té dotace vrátí.
No, to by právě nebylo systémové. To znamená, aby jsme jim neschválili větší částku, než kterou mohou použít už dle toho předloženého projektu. Jo? Že to by bylo potřeba, já nevím, jestli pan Dufek ten projekt viděl jakoby podrobně, protože buď je potřeba tu částku ponížit, pokud tam ty upomínkové předměty jsou výš té navrhované částce, anebo ponechat, ale vyškrtnout možnost, aby to mohli na to použít. Jo, ale záleží prostě, jestli to mají na jaké položky další možnost využít, protože systémově schvalovat dotaci na to, co musí už ve dne podepisování smlouvy vrátit, je prostě chyba.
Může pan Dufek odpovědět?
Já jenom k tomu mohu odpovědět to, že jsem se na to samozřejmě ptal. 99% žadatelů nikdy nedostane tu dotaci, o kterou žádá, to znamená, nedostane ji v plné výši. Tady, když se podíváte, žádali o 30 tisíc, mají přiznanou 25-tisícovou částku. Ptal jsem se paní Sobotkové na oddělení sportu, jestli právě tento problém nenastane a je to v pořádku. Každopádně, kdyby ji celou nevyčerpali, oni musí všechno řádně zdokladovat, tak zkrátka část té dotace vrátí zpátky do sportovního fondu a nikam se nestratí.
Dobře, takže pojďme ještě jednou hlasovat o tom, že tato dotace bude upravena pro jistotu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 34, proti nikdo, zdrželi se 2, takže jsme se dohodli na úpravě té dotace. A už byste pomalu měli mít rozdáno změnu toho usnesení, na které se dohodli předsedové klubu.
Hlásím, ale nehlásí se mi to. Já se omlouvám, ale snažím se přihlásit do diskuze a
já to tady nevidím, není otevřená diskuze, takže já se omlouvám, nevidím to tady, tak... Tak, magistra Morávková.
Já se omlouvám, já jsem se jenom chtěla zeptat, protože to tady úplně nezaznělo, tam je řada projektů vyřazena a v úvodu je napsáno, že nesplnili nějaké formální věci. Já bych se chtěla zeptat na jeden konkrétní projekt, a to konkrétně na projekt oddílu moderní gymnastiky. Teď nevím, která to je položka, přiznám se, protože pravidelně tyto malé oddíly bývají jakoby handicapovány a nejsou prostě podporovány jejich akce. A trošku by mě zajímalo, který z těch kategorií, nebo kterou věc prostě nedoložili, že mají nula. Já právě nevím, přiznám se, jak hodně striktně to bývá posuzováno. Stejně tak jako projekty, tuším, že Slávie, nebyly podpořeny ani jeden, a nevím tedy, jestli z nějakého závažného důvodu, nebo jestli byla nějaká ta chyba eventuálně s těmito organizacemi projednávána, nebo jakým způsobem to vlastně...
Tak já se zkusím zeptat pana Dufka, jestli by na toto uměl odpovědět, proč některé projekty byly vyřazeny, že nesplnily nějaké náležitosti.
Já bych rád předeslal, že už nejsem členem správní rady sportovního fondu, takže já jsem nebyl u toho,
to se omlouvám,
když se ty žádosti projednávaly. Já pouze mohu nabídnout svoje zkušenosti z předchozích 8 let, kdy jsem ve správní radě byl.
Tak já se zeptám, jestli je tady člen sportovního fondu, když nám předseda odešel. Není tady někdo z členů? Tak vám tu odpověď zajistím písemně.
Děkuju.
Pokud máte před sebou to usnesení, ještě inženýr Rutkovský k tomu něco, nebo ne?
Jenom bych chtěl říct, že na základě toho, že byla vyřazena jedna z těch akcí, tak se poníží ta celková částka na 705 900 korun.
Tak, pojďme tedy hlasovat, jestli je všechno jasné. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak, tento návrh byl přijat. A pane inženýr Rutkovský.
Já bych chtěl omluvit tu situaci, která se tady stala, která je způsobená vlastně nemocí předsedy fondu, takže omlouvám tímto pana předsedu.
Dobře, máme před sebou bod pořadu jednání 9, návrh správní rady fondu prevence na přidělení dotací z fondu prevence. Je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Pokud ne, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 36, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 10, návrh správní rady fondu zdraví statutárního města Liberec na přidělení dotací. Nějaký dotaz k tomuto materiálu? A kolega Dušek?
Já jsem se jenom chtěl zeptat, tady u bodu 3 je příspěvek dávaný také na stravování. Jestli jako, já bych spíš navrhoval, kdyby příspěvek byl ponechán, ale byla škrtnutá položka stravování.
No, v tom rekondičním pobytu?
To jsou ty, je to bod 3. Mhm.
Já se zeptám paní doktorky Absalonové.
Pane Dušku, oni těch peněz dostali relativně málo, asi s tím není problém, aby to, oni to využijí určitě na to ubytování.
Tak ale když tam budou mít to stravování, tak nemůžou vyúčtovat to stravování.
Mně jde jenom o to, že na stravování jsme jako nikdy nepřispívali ve fondech.
Můžeme tedy to upravit, paní doktorko?
Já myslím, že můžeme to slovo v tom škrtnout, v té tabulce.
Je to teda zvláštní. Pokud není žádný dotaz, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 36, proti někdo, zdržel se jeden, i tento návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 11, návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Prosím diskusi k tomuto materiálu. Pokud není, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 37. Tento materiál byl také přijat. Bod pořadu jednání 12. Veřejná zakázka Mateřská škola Čtyřlístek. A já poprosím kolegu Svobodu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám tady předkládám materiál postoupení pohledávky a zřízení zástavního práva u akce Mateřská škola Čtyřlístek. A my jsme si pro vás nejprve na začátek připravili prezentaci, abyste věděli, jak probíhala celková příprava akce krok po kroku. Zároveň máme pro vás informaci od zástupce firmy Koma, který se vyjádřil k tomu, jak byl, řekněme, podle Mladé fronty citován, za kolik by danou stavbu uměli, takže já poprosím paní Škodovou, jestli by tu prezentaci mohla zapnout a zároveň poprosím paní Tomínovou o komentování.
Dámy a pánové, dostala
Dostala jsem za úkol připravit si prezentaci na téma rekonstrukce a dostavba mateřské školy Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věková. Prezentace se skládá ze dvou částí. V první části vás seznámím se technickým stavem nemovitosti, v druhé části s veřejnou zakázkou na rekonstrukci a dostavbu mateřské školy Čtyřlístek. Tak, celkový pohled na budovu. Právě se díváme na historickou část vily. Další obrázek zachycuje herní pavilony, které jsou mezi sebou propojeny spojovacím krčkem, který je vidět, tam to nedostane, v zadní části. Toto je další pohled, částí pohledu na zahradu dětí. Bude následovat ještě další pohled na zahradu, tak, ten je zde. Tak, střecha. Střecha na první pohled vypadá dobře, bez nějakých větších vad. Ovšem na dalším obrázku vidíte, jak léta do střechy dlouhodobě zatékalo a toto je stav, můžete pokračovat postupně, zatékání do střechy. Krov je napaden plísní, některé části konstrukce jsou napadeny hnilobou. Zase obrázek pokročující hniloby. Další obrázek střešní konstrukce. Tak, toto je zadechtovaný komín, z kterého opadává omítka. Takto se zabezpečuje střecha a další patra proti zatečení vodou do dalších spodních pater. A toto je zhnilé zhlaví trámu. Tak, druhé nadzemní podlaží budovy. Tady vidíme zatečení do podkroví, které vzniklo díky špatnému plášti střešní konstrukce. Další obrázek zachycuje též další zatečení. Vlivem zatečení se na zdech tvoří plísně a opadává omítka. Suterén hlavní budovy. Tam nám sice neprší, nicméně suterén je umístěný pod úrovní terénu a vzlíná nám zde zemní vlhkost. Důvodem vzlínání zemní vlhkosti jsou pravděpodobně neprovedené nebo špatně provedené svislé a vodorovné hydroizolace. Tady u tohoto obrázku bych se zastavila. Je to vchod do jídelny, kde se děti stravují. Vlivem vzlínání spodní vlhkosti opadává omítka, tvoří se zde plísně a jak je vidět, už značně korodují i zárubně. Samozřejmě se zde provádí čas od času dílčí opravy, dá se sanační omítka, ale bez jakéhokoliv většího zásahu a odizolování podlahy je to bezpředmětné. Můžeme pokračovat dál. Tady opět vzlínání zemní vlhkosti. Toto je zachyceno i na dalším snímku. Opět zemní vlhkost v suterénních částech budovy. Tak, tady toto je původní WC, které se již nedá používat. Můžeme pokračovat dál. Toto je stav kotelny, kde se nachází plynový kotel. Opět vlivem zemní vlhkosti opadávají omítky, tvoří se plísně. Další obrázek. Suterénní prostory na takto mokrých a plesnivých zdech je teda původní elektroinstalace, která je nainstalovaná od roku 1920. Toto jsou prostory mateřské školy. Elektroinstalace. Teď se díváme na obrázek, který zachycuje akumulační kamna, kterými se vytápí přístavbové pavilony. Na obrázku jsou vidět troje akumulační kamna, další dvoje akumulační kamna. Tady vidíme zrovna připojení na stávající elektroinstalace z roku 1980. Takže hernu vytápí celkem 5 akumulačních kamen, ovšem vytápění je téměř nedostatečné. Můžeme pokračovat dál. Toto je sociální zařízení dětí, které se vytápí pomocí infrazářičů, respektive dotápí, protože akumulační kamna umístěná na sociálním zařízení nedostatečně prostory vytopí. Tak. Zde se díváme na stavební světla, která osvětlují sociální zařízení dětí. Toto je standard naší školky. Tohle jsou sice staré, leč funkční vypínače. Tak, zde se díváme na již moderní osvětlovací zařízení, které je umístěno na palubkovém stropě v hernách. A zde už je rozvodná skříň s historickými pojistnými pojistkami, keramickými pojistkami, téměř už muzejní kousky. Tak a zde se díváme na spojovací krček. Můžeme pokračovat dál. Tak. Já jsem vyčíslila náklady na elektrickou energii. Jo, děkuji. Srovnávala jsem srovnatelné školky, co se týče kapacity dětí. Tady vidíte, že náklady na vytápění pouze těchto přístavových pavilonů ročně činí 262 707 korun. Přesto, že vynakládáme takovéto náklady na elektrickou energii, tak v extrémních mrazech, můžu poprosit o další snímek, nejsme schopni vytopit prostory, školky, herny, lehárny, sociální zařízení a samozřejmě i spojovací krčky na takovou teplotu, kterou žadují hygienické podmínky. Já se omlouvám, jednotlivé teploty nejsou dostatečně vidět, tak vám řeknu, na jaké teploty jsme v zimním období a upozorňuji v extrémních mrazech vytopily lehárny dětí. Lehárna dětí, naměřená teplota 9,8 stupňů, záchody umístěné u lehárny, teplota 7,2 stupňů. Průchozí chodba mezi hlavní budovou a hospodářským pavilonem minus 9,2 stupňů a další průchozí chodba minus 11 stupňů. Takže na to, jak vytápíme tyto prostory, ty náklady jsou příliš neúměrné. Tak, teď se podíváme na spojovací krček, a to zevnitř a zvenku. Toto je spojovací krček, který propojuje starou budovu, hospodářský pavilon a obě herny. Jestli se vám zdá, že podlaha byla vlnitá, tak vlnitá byla. A to díky tomu, že samotný krček je staticky nestabilní. Kopility, tak je staticky nestabilní, to je vidět to zvlnění. A samozřejmě je to svažité. Tak kopility, to znamená skleněné výplně, vlivem této statické nestability praskají. Dřevěné obložení z OSB desek se udělalo proto, aby se zabránilo kopilitům vypadnutí do chodby. Můžeme pokračovat dál. Tak, vzhledem k tomu, že kopility jsou tepelně od vnějšího prostředí neodizolované, dochází ke srážení vodních pár, ty následně stékají po stěnách a po podlaze. Co udělají tyto vodní páry v zimním období, kde ve spojovacích krčkách minus 2, to si jistě dokážete představit sami. Můžeme pokračovat dál. Tak, zase pohled na chodbu. Tak, toto je pohled na podezdívku pod kopility. Podezdívka opadává. Železná konstrukce, která drží kopility, koroduje. Tady je detail. Opadávají sokly, vlivem zase statické nestability, praská podlaha, respektive podlaha se láme. Toto je pohled zvenku. Kopility praskají, na dalším obrázku uvidíte, toto je částečná oprava. Opravovat kopility nějakým významným způsobem v téhle situaci nemá absolutně žádný smysl. Proto se provádí pouze dílčí opravy, které na město stojí minimum financí, ale jsou účinné. Zabrání tomu, aby prasklý kopilit vypadl ven. Můžeme dál. Toto je detail opravy. Samozřejmě spojovací guma po opravě takto vypadla, nebyla, ta vypadla až následně. Teď se díváme na schodiště, na vstupní schodiště do pavilonu dětí, které je opět staticky nestabilní, je posunuté. Staticky nestabilní je i trhlina na dalším snímku. Trhlina mezi spojovacím krčkem a herním pavilonem. Tady je detailnější záběr. Další trhlina. Další. Tak, tohle je pohled na okno. Jak jsem říkala, pavilon byl postavený v roce 1980 a jsou to původní okna. Tato okna, aby nevypadla, nebo některá okna, aby nevypadla, jsou zajištěna vruty a nesmí se otevírat. Takový je faktický stav této školky. Můžeme pokračovat dál. Pak je tady pohled na část přístaveb. Toto je strop a stěny. Strop a stěny tvoří osinkocementové desky, které jsou někde natřeny, někde jsou otapetovány. Tady toto je opět trhlina u stropu, která vznikla vlivem statické nestability krčku. A na dalším snímku uvidíte další trhlinu ve střední části obrázku. Tak. Opět detail trhliny. Další detail trhliny. Tak. Toto je snímek okna, které již nelze otevírat. Některá okna se zaizolovala tím způsobem, že se zapěnila nebo zaizolovala tmelem. Ale opět, takto zaizolovaná okna nelze otevírat. Ale aspoň tam netáhne. Tak. Zvažovali jsme možnosti řešení stávajícího stavu. Jsou tři možnosti, jak tento neutěšující stav vyřešit. První byla rekonstrukce samotné vily a pavilonů. Druhá možnost je výstavba nové mateřské školy na pozemku, pozemková parcela číslo 1228/1. Tato parcela se nachází nedaleko základní školy náměstí Míru a má celkovou výměru přibližně 4000 metrů čtverečních. A třetí možnost je přestavba a dostavba původních pavilonů. Nyní krátce řeknu komentář ke každé této variantě. Takže rekonstrukce vily a pavilonů. Vila byla postavená v roce 1912. Náklady na její rekonstrukci odhadujeme ve výši 6 až 8 milionů korun. Jednalo by se zde především o výměnu střešní krytiny, včetně výměny střešních oken a části krovu. Nutné by bylo provedení svislých a vodorovných izolací, drenáží, kompletní rekonstrukce rozvodů ZTI a rozvodů elektrické energie. A dál by se musela aplikovat sanační omítka v suterénu, v celém suterénu. Tak a nepochybně by s tím souvisela i oprava komínových těles. Provoz mateřské školy ve starých budovách obecně nevyhovuje současným hygienickým požadavkům z hlediska křížení provozu, výšky parapetu a podobně. Je však krajskou hygienickou stanicí tolerován pro rodinné prostředí, které tyto budovy vytváří. Dojde-li však k rekonstrukcím, které vyžadují stavební povolení, je již nutné dodržet veškeré předepsané hygienické normy, to lze ovšem dodržet pouze při enormně vysokých finančních nákladech, nebo je v mnoha případech nelze dodržet vůbec. Samotné pavilony přístavby, včetně pospojovacích krčků, byly zkolaudovány v srpnu 1980. Rekonstrukce těchto budov je vzhledem k jejich současnému technickému stavu a typu konstrukce nemožná. Z tohoto důvodu nebylo přistoupeno k realizaci této varianty. Poprosím o další snímek. Výstavba nové mateřské školy na pozemkové parcele 1228/1. Výstavba nové mateřské školy byla schválena již v roce 2009, a to usnesením zastupitelstva číslo 240/2009. Následně Rada města usnesením číslo 657/2010 schválila výstavbu mateřské školy formou partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP projekt. Tento byl usnesením zastupitelstva města číslo 41/2011 zrušen. Ke zrušení došlo v loňském roce. Koncem roku 2011 byla opětovně zvážena možnost realizace stavby školky na pozemku 1228/1. Předpokládaný rozpočet stavby byl ve výši celkem 40 až 45 milionů korun s možností realizace nejdříve v roce 2013. Rodiče dětí se na veřejném jednání výboru školství pro školství, výchovu a vzdělávání dne 20.